Шаштырин дэдэ негдэгэр бэлэг. Адам Сет, Енош, Кенан, Магалалел, Ярет, Енох, Метусела, Ламех, Ноа, Шем, Хам, Яфет. Яфетин хүгүүдэн Гамер, Магог, Мадай, Яван, Тубал, Мешех, Тераснар бүгөөд Гамерин хүгүүдэн Ашкеназ, Дефата, Тогарма, Нарьям. Яваны хүгүүдэн Элиша, Таршиш, Кеттим, Раданим, Нарьям. Хамин хүгүүдэн Куш, Мизрайм, Пут, Кананар бүгөөд Кушин хүгүүдэн Дзеба, Хавила, Сапта, Рама, Саптека, Нарьям. Рамагийн хүүгүүдний Шеба, Дедан нарьям. Куш Нимрутын эцэг болсон бөгөөд тэр нь энэ дэлхийн анхны хүчирхэг хүн болжээ. Мизраимаас Луд, Анам, Лихаб, Нафтух, Патрус, Каслу, Каптор хүмүүс гарсан юм. Каслугаас Филисчүүд гарсан билээ. Канан ууган хүү Сидоныг төрүүлээд мөн Хит болон Ебусчүүд, Аморичүүд, Гергасчүүд, Хивичүүд, Аркичүүд, Синичүүд, Ариватчуд, Зимарчуд, Хамачудыг түрүүлсэн юм. Шемин хүвгүүдэн Илам, Ашур, Арфахшад, Луд, Арам, Уз, Хуул, Гетер, Мешек юма. Арфахшадын Шелагын эцэг болж, Шелан, Еберин эцэг болж. Еберт хоёр хүү төрсөн бөгөөд түүний өдрүүдэд дэлхий хуваагдсан учир нэг хүүхдийн нэр нь Пелег, дүүгийнх нь нэр Йоктан болоо. Йоктан Алмодад, Шелеф, Хазармеват, Ера, Хадорам, Узал, Дикла, Ебал, Абимайл, Шеба, Офир, Хавила, Йобабиг түрүүлсэн юм. Эдгээр нь бүгд Йоктаны хүүгүүд юм. Шем, Арфаксад, Шела, Эбер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Тера, Абрам бую Абрахам. Абрахамын хүүгүүд нь Исаак, Ишмаил болоо. Тэдний үгийн бичгэн Дарах болоо. Ишмаилийн ууган хүүн Небайот байсан бөгөөд удаах нь Кедар, Адбейл, Мебсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Етур, Нафиш, Кедема нар юм. Эдгээр нь Ишмаилийн хүүгүүд болоо. Абрахамын татуур юм Кетурагийн төрүүлсэн хүүгүүд нь Зимран, Йокшан, Медан, Мидан, Ишбак, Шуанар болоо. Йокшаны хүүгүүд нь Шеба, Дедан юм. Медианы хүүгүүд нь Ефа, Ефер, Ханох, Абида, Элда болоо. Эдгээр нь бүгд Кетурагийн хүүгүүд юм. Абрахам нь Исаакийг төрүүлсэн билээ. Исаакийн хүүгүүд нь Исав болон Израиль. Исавын хүүгүүд нь Элифаз, Реуил, Еуш, Ялам, Кора болоо. Елифазын хүүгүүд нь Теман, Амар, Зефи, Гатам, Кеназ, Темна, Амалек нар болоо. Реуилийн хүүгүүд нь Нахат, Зера, Шама, Миза болоо. Сейрин хүүгүүд нь Лотан, Шабал, Зибион, Ана, Дишон, Езер, Дишан. Лотаны хүүгүүд нь Хори, Хомам, Лотаны эгч нь Темна юм. Шабалын хүүгүүд нь Алян, Манахат, Ебал, Шефи, Онам болоо. Зибионы хүүгүүд нь Ая, Ана болоо. Анагийн хүүн Дишон бөгөөд Дишоны хүүгүүд нь Хамран, Ишбан, Итран, Хирам болоо. Изарын хүүгүүд нь Билхан, Заван, Якам болоо. Дишаны хүүн Уз, Арам болоо. Израилийн хүүгүүдийг хэн нэгэн хааны хаанчлахаас өмнө Едом газрыг захирч байсан хаад нь эдгээр болоо. Биорын хүү Бела, түүний хотын нэрийг Динхаба гэдэг байв. Бела үхэд Бозрагийн Зерагийн хүү Йобаб түүний оронд хаан болсон юм. Йобаб үхэд Теманчуудын нутгийн Хушам түүний оронд хаан болсон билээ. Хушам үхэд Моабын талд Медианчуудыг зогсон Бедадийн хүү Хадад түүний оронд хаан болсон бөгөөд хотынхын нэрийг Авит гэдэг байв. Хадад үхэд Масрекагийн Самла түүний оронд хаан болсон билээ. Самла үхэд Ефратын эргийн Рехоботын Шаул түүний оронд хаан болсон юм. Шаул үхэд Ахборын хүү Баал Ханаан түүний оронд хаан болсон юм. Баал Ханаан үхэд Хадад түүний оронд хаан болсон бөгөөд түүний хотыг Пай хэмээн нэрлдэг байв. Түүний эхнэрийн нэрийг Мехатабел гэдэг бөгөөд тэр Мезахабийн Матредийн охин болоо. Дараа нь Хадад үхсэн билээ. Едомын захирагчд нь захирагч Темна, захирагч Алия, захирагч Етед, захирагч Охолибама, захирагч Ела, захирагч Пинон, захирагч Кеназ, захирагч Теман, захирагч Мибзар, захирагч Магдиэл, захирагч Иран болов. Эдгээр нь Едомын захирагчид юм. Шаштрийн дээд 2 дугаар бүлэг. Израилийн хөвгүүдний Ревбен, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Зебулун, Дан, Йосеф, Бениамин, Нафтали, Гад, Ашер болов. Юдагийн хөвгүүд нь Ер, Анан, Шеланар бөгөөд энэ гурвыг Ханаан эмэгтэй Батшуа түнд төрүүлж өгсөн юм. Юдагийн ууган хүү Ер нь эзний мэлмэд Балмад муу хүн байсан тул тэр түүнийг үхүүлжээ. Юдагийн бир Тамар түнд Перез Зеранарыг төрүүлж өгсөн ажээ. Юдагийн хөвгүүд нь бүгд тав болоо. Перезийн хөвгүүд нь Хезрон, Хамуул нар болоо. Зирахийн хөвгүүд нь Земри, Итан, Химан, Галкол, Дараа нар бөгөөд тэд бүгд тавуулаа болоо. Харамин хүүн Ахар бөгөөд хориглогдсон зүйл тэрээр шунснаас болж Израилийг зовоосон хүн болоо. Итаны хүүн Азария юм. Хезроны хөвгүүд нь Эрахмел, Рам, Хилубай нар бөгөөд түүнд төрсөн хөвгүүд нь тэд болоо. Рам Аминадабын эцэг болж, Аминадаб нь Юдагийн хөвгүүдийн удирдагч болох Нахшоны эцэг болсон юм. Нахшон Салмоны эцэг болж, Салмон Боазын эцэг болж, Боаз Обедийн эцэг болж, Обед Ессийн эцэг болов. Ессийн ууган хүүн Элиаб, Удаа хүүн Аминадаб, 3 дугаар нь Шимея, 4 дугаар хүүн Нетанел, 5 дугаар нь Раддай, 6 дугаар хүүн Азем, 7 дугаар хүүн Давид юм. Тэдний эгч нарыг Зерюяба, Абигаль гэдэг болоо. Зерюян, Абиша, Ноаб, Асахаль хэмээх 3 хөвгүнтэй билээ. Абигаль нь Амасаг төрүүлжээ. Амасагийн эцэг нь Ишмаил хүн Етер болоо. Хизроны хүү Калиб өөрийн эхнэр Азуба болон Ериотар хөвгүүдтэй болсон юм. Тэр эмэгтэй хөвгүүд нь Эшер, Шобаб, Ардон нар болоо. Азуба хүүд Калиб бас Ефраттай гэрлэж тэр түүнд хуурыг төрүүлж өгсөн. Хуур өрийн эцэг болж өрийн Безалелийн эцэг болсон ажээ. Үүний дараа Хизрон 60 насандаа Гилядийн эцэг болох Махерийн охин руу ирээд түүнтэй гэрлсэн юм. Тэр түүнд Сигубиг төрүүлж өгөв. Сигуб Яарын эцэг болж Яар нь Гилиад нутгийн 23 хотыг эзэмшив. Гэвч Гишүр Арам нь Кенат болон Тентхийн 60 хот суурин ба Яарын хотуудыг тэднээс булан авсан юм. Эдгээр нь бүгд Гилиадийн эцэг Махерийн хөвгүүд болоо. Калив Ефратад Хизрон үхсний дараа түүний эхнэр Абия түүнд Тикиагийн эцэг Ашурыг төрүүлж өгсөн юм. Хезроны ууган хүү Ерахамелийн хөвгүүдийн ууган хүүн Рам, Удахан Буна, Орен, Азем, Ахия нар болоо. Ерахамелд Атара хэмээх бас өөр нэг эхнэр байсан бөгөөд тэр Анамын их болоо. Ерахмелийн ууган хүү Рамын хөвгүүд нь Мааз, Ямин, Екер юм. Анамын хөвгүүд нь Шаммай, Яада бөгөөд Шаммайн хөвгүүд нь Надаб, Абишуур нар болоо. Абишуурын эхнэрийн нэр нь Абихал, тэр түүнд Ахабан, Малид нарыг төрүүлж өгөв. Надабын хөвгүүд нь Селед, Аппайм болоо. Селед хөвгүүдгүй нас эцслэв. Аппаймын хүүн Иши, Ишийн хүүн Шишан, Шишаны хүүн Ахлай ажээ. Шаммайн хүү Ядагийн хөвгүүд нь Етер, Йонатан нар юм. Етер нь хөвгүүдгүй нас эцслэжээ. Йонатаны хөвгүүд нь Пелет, Заза болоо. Эдгээр нь Ерахмелийн хөвгүүд болоо. Шишан хөвгүүдгүй харин зөвхөн охидтой л байв. Шишан Египт болтой байсан бөгөөд түүний нэр нь Яарха болоо. Шишан охин нь өөрийн бол Яархад өгсөн бөгөөд тэр түүнд Аттайг төрүүлж өгсөн. Аттай Натаны эцэг болж Натан Забадын эцэг болж Забад нь Ефлалын эцэг болж Ефлал нь Абедийн эцэг болов. Абед нь Ехүгийн эцэг болж Ехүү нь Азариагийн эцэг болж, Азария нь Хелезийн эцэг болж Хелез нь Илиасагийн эцэг болово. Илиас нь Сисмайн эцэг болж Сисмайн Шалумын эцэг болж Шалум Екамиагийн эцэг болж Екамиан Илишамагийн эцэг болов. Ерахмелийн дүү Калибийн хөвгүүдийн ууган нь Меша бөгөөд тэр Зифийн эцэг юм. Түүний хүү Марешо бол Хеброны эцэг болоо. Хеброны хүүгүүд нь Кора, Тапуа, Рекем, Шема юм. Шема нь Эркомын эцэг Рахамын эцэг болов. Рекем нь Шамын эцэг болов. Шамын хүүн Маон, Маон, Бедзурын эцэг болоо. Калибын дахтуур эм Ефан, Харан, Моза, Газезийг төрүүлжээ. Харан Газезийн эцэг болов. Яхадын хүүгүүд нь Рекем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа, Шаф нар юм. Калибын дахтуур эм Макан, Шефер, Тирхана нарыг төрүүлжээ. Тэр мөн Мадманнагийн эцэг Шафыг бас Махабена, Гиба нарын эцэг Шеваг төрүүлжээ. Калибын охиныг Ахса гэдэг байв. Эдгээр нь Калибын хөвгүүд байсан юм. Ефратагийн ууганхүү Хуурын хөвгүүд нь Кирят, Ярамийн эцэг Шобал, Бетлехемийн эцэг Салма, Битгадерийн эцэг Хареф нар болоо. Кирят, Ярамийн эцэг Шобалын хөвгүүд нь Харой, Манахатчуудын хагас бөгөөд Кирят, Ярамийн өрхүүд болох Итри, Пут, Шумат, Мишрайчууд болоо. Эдгээрэс зораачууд, Иштоалчууд бий болсон юм. Салмагийн хөвгүүд нь Бетлехем, Нетофатчууд, Атрот, Бетиоб, Манахатчуудын хагас болох Зоришууд болоо. Ябезид амьдарч байсан тэмдэглэгдсэн өрхүүд нь Тератчууд, Шимятчууд, Сукатчууд бөгөөд эдгээр нь Рехабын гэрэхний эцэг болох Хамматаас гарсан Кенчууд болоо. Шаштерин дээд 3 дугаар бүлэг. Хебронд Давидд төрүүлж өгсөн хөвгүүд нь дараах болоо. Ууган хүн Израиль эмэгтэй Ахиноамаас төрсөн Амнон, удаа хүн Кармел эмэгтэй Абигалаас төрсөн Даниэл, 3-р хүн Гишүрийн хаан Талмайн охин Махагаас төрсөн Абсалом, 4-р хүн Хагидаас төрсөн Аданай, 5-р хүн Абиталаас төрсөн Шифатия, 6-р хүн Давидын эхнэр Иглаагаас төрсөн Итраим юм. Энэ 6 нь Давидын Хебронд байхад төрсөн хөвгүүд болоо. Давид тэнд 7 жил 6 сар хаанчилжээ. Иерусалимд 33 жил хаанчлав. Иерусалимд түүнд төрсөн хүүгүүд нь дараах болоо. Шимиа, Шобаб, Натан, Соломон, Дөрвүлэн, Амиэлийн охин Батшуугаас төрсөн болоо. Ибхар, Илшама, Илифилет, Нога, Нефег, Яфя, Илшама, Илиада, Илифилет, энэ 9 мөн бүгдээрэн Давидын хөвгүүд бөгөөд тэдний эгч нь Тамар болоо. Үүнд Татур эмсийн хөвгүүд орсонгүй. Соломоны хүн Рехобам, түүний хүн Абия, түүний хүн Аса, түүний хүн Ягасафат, түүний хүн Йорам, түүний хүн Ахазия, түүний хүн Йош, түүний хүн Амазия, түүний хүн Азария, түүний хүн Йотам, түүний хүн Ахаз, түүний хүн Хизекия, түүний хүн Манасе, түүний хүн Амон, түүний хүн Йоса юм. Йосагийн хүүгүүдийн ууган Йоханан, удаа хүн Йохаким, 3-р нь Зидекия, 4-р нь Шалум болоо. Йохакимийн хүүгүүд нь Йохания ба Зидека болоо. Хоригдл Йоханиагийн хүүгүүд нь Шалтел, Малхирам, Педая, Шиназар, Якамия, Хашама, Нидабанар болоо. Педаягийн хүүгүүд нь Зерубабел ба Шимей, Зерубабелийн хүүгүүд нь Мишулам, Ханания нар бөгөөд тэдний эгч нь Шиломит болоо. Мөн Хашуба, Ахэл, Берехэ, Хасадия, Ишуб, Хасед гэсэн 5 хөвгүүд байв. Хананиагийн хөвгүүд нь Пилатия, Ешая болон Ирпаягийн хөвгүүд, Арнаны хөвгүүд, Абадиагийн хөвгүүд, Шиканиагийн хөвгүүд юм. Шиканиагийн хүн Шимая бөгөөд түүний ачнаар нь Хаттуш, Игал, Бария, Ниария, Шафат нар нийлээд 6 болоо. Ниариагийн хөвгүүд нь Илоянай, Хезкия, Азрикам энэ 3 болоо. Илоянайн хөвгүүд нь Хадавья, Илашиб, Пилая, Аккуб, Йоханан, Дилая, Анани энэ 7 болоо. Шаштерин дээд 4-р бүлэг. Юдагийн хөвгүүд нь Перез, Хезрон, Карми, Хур, Шабал болоо. Шабалын хүү Раян, Яхатын эцэг болж, Яхат нь Лахад Ахумайн эцэг болж, эдгээр нь зарачуудын өрхүүд болоо. Итамийн хүүгүүд нь Израиль, Ишма, Идбаш бөгөө түүний эгч нь Хазалел, Пони болоо. Гидорийн эцэг нь Пенуэл, Хушагийн эцэг нь Езер болоо. Эдгээр нь Бетлехемийн эцэг Ефратагийн ууган хүү Хуурын хөвгүүд юм. Текоягийн эцэг Ашур нь Хела, Нара гэсэн хоёр их нэртэй байв. Нара түүнд Ахудзам, Хефер, Темени, Хагат Шари нарыг төрүүлж өгчээ. Эдгээр нь Нарагийн хөвгүүд болоо. Хелагийн хөвгүүд нь Зэрет, Изхар, Итнан нар юм. Козн, Ануб, Зобебагийн болон Харумийн хүү Ахархелийн ургийнхны эцэг болжээ. Ябез өөрийн ахад үүсээс илүүгээр хүндлэгдсэн бөгөөд ээж нь түүнийг Ябез хэмээн нэрлэхтэн учир нь би түүнийг зовлонтойгоор төрүүлсэн юм хэмээжээ. Ябез Израилийн бурханд хандан, «Өө та үнэхээр намайг ерөөх болтугай. Хил хязгаарыг минь өргөсгөж, таны мутар надтай хамт байж, та намайг гай гамшигаас хамгаалж, өвчин зовлонд намайг бүү өртүүлээч» гэж хүссэн бөгөөд бурхан түүний хүслийг гүйцэлдүүлж өгчээ. Шухагийн ах Хелуб Михирийн эцэг болов. Михир Иштоны эцэг болов. Иштон Бетрафа, Фасия болон Ир Нахашин эцэг Тихинагийн эцэг болсон бөгөөд эдгээр нь Рекагийн эрчүүд болов. Кеназийн хөвгүүд нь Отниэл, Сирая юм. Отниэлийн хүүн Хатаат болов. Мионатай Апрагийн эцэг болж, Гехарашимийн эцэг Йобийн эцэг нь Сирая бөгөөд тэд дарахчууд байсан юм. Ипүнегийн хүүгүүд Калибийн хүүгүүд нь Иру, Ела, Нам бөгөөд Елагийн хүн Кеназ болов. Ехалелелийн хүүгүүд нь Зиф, Зифа, Тирия, Асарел нар болов. Израгийн хүүгүүд нь Этер, Меред, Эфер, Ялон нар болов. Эдгээр нь Мередийн авсан Фароны охин Битиагийн хүүгүүд болов. Тэр Мериам, Шаммай, Иштимуагийн эцэг Ишба нарыг олж тээжээ. Түүний Юда эхнэр нь Гедорийн эцэг Ерэд, Сокогийн эцэг Хебер, Зонагийн эцэг Икутиэлийг төрүүлсэн юм. Хадиагийн эхнэр буюу Нахамийн эгчийн хүүгүүд нь Гарми хүн Кейлагийн эцэг болон Мака хүн Иштемоа нар болоо. Шимоны хүүгүүд нь Амнон, Ринна, Бенханан, Тилон болоо. Ишийн хүүгүүд нь Захет, Бензахет болоо. Юдагийн хүү Шилагийн хүүгүүд нь Лекагийн эцэг Ер, Марешагийн эцэг Лада, Бет Ашбиадах, Майланг нэхэгчдийн гэрийн ургийнхан Моаб, Яшубил Лихемиг захирсан Йоким болон Хазебагийн хүмүүс Йош, Сараф нар бөгөөд энхүү тэмдэглэл нь эртнийх болоо. Эдгээр нь Марчид бөгөөд хааны албыг залгуулан хаантай хамт Нетайм, Гадирахад амьдарч байсан юм. Симоны хүүгүүд нь Немуэл, Ямин, Ярив, Зера, Шаул нар болоо. Түүний хүүн Шаллум, түүний хүүн Мебсам, түүний хүүн Мишма болоо. Мишмагийн хүүгүүд нь Хамуэл, түүний хүү Захур, түүний хүү Шимай нар болоо. Шимэ 16 хүүтэй 6 охинтой байсан хэдий ч түүний ахад үүсэн тийм ч олон хүүгүүдтэй байсангүй. Тэдний бүх хүүхэд нь ч Юдагийн хүүгүүд шиг өсөж үржиж олчирсангүй. Тэдний суурчсан газрууд нь Бершеба, Малада, Хазаршуал, Билха, Езем, Талат, Битуэл, Хорма, Циклаг, Бет Маркабото, Хазар Сусим, Бет Бери, мөн Шарам юм. Эдгээр хотууд нь Давидын хаанчлалыг хүртэл тэднийх байв. Тэдний суурингууд нь Итам, Айн, Римон, Тохен, Ашен гэх 5 хот. Баалын чанад дахь дээр хотуудын эргэн тойрны бүх тосход юм. Энэ нь тэдний нутагшилт бөгөөд тэд өөрсдийн угийн бичгтэй байв. Бас Мишобаб, Ямлех, Амазиагийн хүүгүүд нь Йоша, Йоэл болон Асиелийн гуч, Сираягийн ач, Йошибайн хүү, Ехү нар болоо. Мөн Илоенай, Якоба, Ешахая, Асая, Адиэл, Есимиэл, Биная, Дзизан нар бөгөөд Дзизан, Шамаягийн тач, Шимирин 40, Едагийн 30, Аллоны ач, Шифин хүү болоо. Эдгэрийг тэдний ургуудын удирдагчдын нэрсийн дагуу бичсэн болоо. Тэдний эцгүүдийн гэрүүд ихэд өсөж үржснээр тэд өөрсдийн малд бэлчээр хайн Гидеорын хоолой бүр хөндийн зүүн тал руу явцгаав. Тэд уудам сайхан бэлчээр олсон бөгөөд уг газар нь өргөн уудам аятай тухтай амар тайван байсан ба өмнө нь тэнд хаймичуд амьдарч байсан юм. Нэрс нь тэмдэглэгдсэн эдгээр хүмүүс нь Юдагийн хаан Хизекиагийн өдрүүдэд ирсэн бөгөөд тэдний майхнуудыг болон тэнд байсан Меуничуудыг дайрч хүйс тэмтрэн тэдний нутагт энэ өдрийг хүртэл амьдарсаар байгаа юм. Юу гэвэл тэнд малд нь бэлчээр байжээ. Тэдний дундаас Симеоны хүүгүүдээс 500 хүн, Ишийн хүүгүүд болох Филатия, Ниария, Рефая, Узел нарыг өөрсдийн үдирдэгчд болгон Сейр уул руу явж, оргож зүгтсэн Амалекчүүдийн үлдэгсдийг устгаад тэндээ энэ өдрийг хүртэл амьдэрсэн юм а. Шаштерийн дээд 5 дугаар бүлэг. Израилийн ууган хүү Рубиний хүүгүүдэн дараах болоо. Ирүбэн ууган хүү байсан боловч тэр эцгийнхэн орыг бозорсон тул түүний ууган хүүгийн эрх нь Израилийн хүү Йосипийн хүүгүүдэд өгөгдсөн юм. Тиймээс тэр угийн бичигт ууган хэмээн бичигдсэнгүй. Хэдийгээр Юда ахад үсэд амгаалж түүнээс удирдахч гарсан боловч ууган хүүгийн эрх Йосефт хамаатай юм. Израилийн ууган хүү Рэбэний хүүгүүд нь Ханох, Паллу, Хизрон, Карминар болоо. Иолийн хүүгүүд нь Шимая, түүний хүүн Гог, түүний хүүн Шимей, түүний хүүн Мика, түүний хүүн Рая, түүний хүүн Бал, түүний хүүн Бера бүгд тэр Рэвбэнчүүдийн удирдагч байсан боловч Ашурын хаан Тилгат Пилнесер түүнийг олзлон авч явсан билээ. Тэдний удмын угийн бичигт орсон ургуудынхан дагуух түүний хамаатнууд нь захирагч Иел, тэгээд Зихария, Иолын гуч Шимагийн ач Азазийн хүү Бела болоо. Тэр Ароерт, Небо, Балмион хүртлэх газарт амьдэрсэн юм. Гилиад газарт тэдний тугал ихэд өссөн учраас тэд зүүн зүгт Ефрат мөрөөс илүүд цөлийн хоолой хүртэл сууршин амьдэрчээ. Саулын өдрүүдэд тэр Хагри хүмүүстэй дайн хийж гартаан оруулан Гилиадын зүүн зүгийн бүх нутагт өөрсдийн майхнуудаан дэлгэцгээв. Тэднийг зэргэлдээ Гадийн хөвгүүд Салекагаас цааш Башаны газарт амьдран байлаа. Башанд Йоэл тэргүүн Шафат удаахан бөгөөд дараа нь Янай Шафат нар байв. Тэдний эцгүүдийнх нь гэр бүлийн хамаатууд нь Михаил, Мишулам, Шеба, Йора, Яхан, Зия, Ибер энэ долоо болоо. Эдгээр нь Абихалийн хүүгүүд бөгөөд Абихал нь Хуурын хүү, Йорагийн ач, Гилиадын гуч, Михаилийн дүч, Ешишан тач, Яходогийн жич, Буузийн долдугарын хүү болоо. Гүүнийн ач Абдиэлийн хүү Ахибол тэдний эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүн болоо. Тэд Гилиад, Башан болон Тентхийн суурингуудад Шароны бүх бэлчээр хязгаар хүртэл тархан амьдэрсэн юм. Энэ бүгд нь Юдагийн хаан Йотам болон Израилийн хаан Яробамын өдрүүдэд угийн бичгтээ тэмдэглэгдсэн юм. Эрубиний хөвгүүд Гадчууд болон Манасегийн хагас овогт Селим Бамбай агсан номыг хөвчлэн дайнд мордодог тулаанд дуршлагтай зоригт ирчүүд 44760 байсан юм. Тэд Хайгри хүн Етүр, Нафиш, Нодабын эсрэг дайтив. Тэд тэдний эсрэг тусалж Хайгричүүд болон түүнтэй эвссэн бүхнийг тэдний гарта тушаажээ. Тэд дайны үед бурхан тандан гуйхад нь тэр тэдэнд өршөөл үзүүлдэг байсан учир нь тэд түүнд итгэдэгийх юм. Тэд дайсны мал сүргээс 50,000 тэмээ, 250,000 хонь, 2,000 элчгийг болон 100,000 хүнийг олзлон иржээ. Бурханы дайн байсан тул үе олон хүн алагдав. Тэд олзлогдон явах хүртлээ тэдний нутагт амьдэрсэн юм. Манасегийн хагас овгийн хөвгүүд Башанаас Бал Хермон, Сенер, Хермон уул хүртлэх нутагт амьдэрсэн юм. Тэд хитрхи олуулаа байв. Тэдний эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүлэгчид нь Эфер, Иши, Элиэл, Азриэл, Еремия, Хадавия, Нахадиэл бөгөөд тэд эрлэхэг зоригтой алдар цуутай өөрсдийн эцгүүдийн гэр бүлийн тэргүүлэгчид болоо. Гэвч тэд өөрсдийн өвгөд эдсийн бурхны эсрэг итгэлээс урван тэдний өмнөөс бурхны устгасан тэр газрын ард түмний бурхтын араас завхаарив. Иймээс Израилийн бурхан Ашурын хаан Пулын сүнс, Ашурын хаан Тилгат Пилнесерийн сүнсийг хөдөлгсөнд тэд Рубен, Гад, Манасегийн хагас овгийг олзолон Хала, Хабор, Хара, Гозон, Голруу авчжээ. Тэд одооч тэндээ байна. Шаштерийн дээд 6 дугаар бүлэг. Левийн хүүгүүд нь Гершом, Кахат, Мирари нар болоо. Кахатын хүүгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Узиэл нар болоо. Амрамын хүүгүүд нь Арон, Мосе, Мирам нар болоо. Ароны хүүгүүд нь Надаб, Абиху, Илязар, Итамар нар болоо. Илязар нь Финехасын эцэг болж, Финехас нь Абишуагийн эцэг болов. Абишуан Буукийн эцэг болж, Буукийн Узийн эцэг болов. Узийн Зирехагийн эцэг болж, Зиреха нь Мирайотын эцэг болоод, Мирайот нь Амариягийн эцэг болж, Амариан Ахитубийн эцэг болов. Ахитуб нь Задокийн эцэг болж, Задок нь Ахимаазын эцэг болоод, Ахимааз нь Азариагийн эцэг болж, Азариа нь Йохананы эцэг болов. Йоханан Азариагийн эцэг болов. Ерөсөлимд Соломоны барьсан сүмд Азариа дахилчийн үйлчлэлд байв. Азариа Амариагийн эцэг болж, Амариа нь Ахитубын эцэг болоод, Ахитуб нь Задокийн эцэг болж, Задок нь Шалломын эцэг болов. Шаллум Хеликагийн эцэг болж, Хелика Азариагийн эцэг болоод, Азария Сириягийн эцэг болж, Сирия нь Йохазадакийн эцэг болов. Эзэн Небухаднезараар дамжуулан Юда Ерөсөлимийг цөлхөд Йохазадакч мөн явсан юм. Левийн хүүгүүд Гершом, Кахат, Мирарийн нар юм. Гершомын хүүгүүдийн нэрс нь Левний, Шимей юм. Кахатын хүүгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Узел болов. Мирарийн хүүгүүд нь Махли, Муши юм. Эдгээр нь эцгүүдийнх нь гэр бүлийн дагуу левичүүдийн гэрүүд юм. Гершомийнх нь Левни бөгөөд түүний хүүн Яхат, түүний хүүн Зимма, түүний хүүн Йо, түүний хүүн Иддо, түүний хүүн Зера, түүний хүүн Ятирай болов. Кахатын хүүн Аминадаб, түүний хүүн Кора, түүний хүүн Ассир, түүний хүүн Илкана, түүний хүүн Ибасаф, түүний хүүн Ассир, түүний хүүн Тахат, түүний хүүн Уриэл, түүний хүүн Узия, түүний хүүн Шуал болов. Илканагийн хүүгүүд нь Амасай, Ахимот, Илканагийн хүүд түүний хүүн Зафай, түүний хүүн Нахат, түүний хүүн Илиаб, түүний хүүн Ярахам, түүний хүүн Илкана юм. Самуилын хүүгүүдийн ууг нь Йоэл, Удах нь Абия болов. Мирарийн хүүн Махли, түүний хүүн Либни, түүний хүүн Шиме, түүний хүүн Узза, түүний хүү Шиме, түүний хүүн Хагя, түүний хүүн Асая болов. Эзний сүмд Абдарыг байрлуулсны дараа Давид тэнд дууны үйлчлэлд хүмүүсийг томилсон бөгөөд Соломон Ерүсалимд эзний сүмийг барих үед хүртэл тэд хурлын майхны асрын өмнө дуулах ажлыг хийж байв. Эд өөрсдийн хэрэгмийн дагуу үүргэн гүйст гэжээ. Өөрсдийн хүүгүүдийн хамт үйлчлэгчдэн дараах болов. Кахачидийн хүүгүүдээс хүү Химан дуучин бөгөөд тэрээр Йоэлийн хүү юм. Йоэл нь Самуэлийн хүү, Самуэл нь Илканагийн хүү, Илкана нь Ярахамын хүү, Ярахам нь Илиэлийн хүү, Илиэл нь Тоагийн хүү болов. Тоо нь Зуфийн хүү, Зуф нь Илканагийн хүү, Илкана нь Махатын хүү, Махат нь Амасиагийн хүү, Амасия нь Илканагийн хүү, Илкана нь Йоэлийн хүү, Йоэл нь Азариагийн хүү, Азария нь Зифанагийн хүү, Зифана нь Тахатын хүү, Тахат нь Ассирийн хүү, Ассир нь Ифасафын хүү, Ифасаф нь Корагийн хүү, Кора нь Изхарын хүү, Изхар нь Кахатын хүү, Кахат нь Левийн хүү, Леви нь Израилийн хүү болов. Химаны ахад уу Асаф нь түүний баруун талд зогсох болсон юм. Асаф нь Берехагийн хүү, Береха нь Химеягийн хүү, Химея нь Махаэлийн хүү, Махаэл нь Басиягийн хүү, Басия нь Малхиагийн хүү, Малхия нь Етний хүү, Етний нь Зирагийн хүү, Зиря нь Адаягийн хүү, Адая нь Етаний хүү, Етан Зимагийн хүү, Зиман Шимеягийн хүү, Шиме нь Яхатын хүү, Яхат нь Гершомын хүү, Гершом нь Левийн хүү. Зүүн талд нь тэдний хамаатан болох Мерарийн хүүгүүд нь Етан бөгөөд тэр нь Кишин хүү, Кишин Абдийн хүү, Абдийн Маллухын хүү, Маллух нь Хашабиагийн хүү, Хашабиан Амазиагийн хүү, Амазиан Хеликагийн хүү, Хеликиан Амзин хүү, Амзин Банин хүү, Банин Шимерин хүү, Шимер нь Махлин хүү, Махлин Мушин хүү, Муш нь Мерарийн хүү, Мерарийн Левийн хүү болов. Тэдний хамаатан левичүүд нь бурханы гэрийн асардах бүх үйлчлэлд томилогдсон ажээ. Харин Аарон болон түүний хүүгүүдний шатаал тахилын ширээ, утлахын ширээн дээр утаж дахил өргөх ажил, ариунаас ариун газрын бүх ажил, Израилийн төлөө нүглийг намжлах ажлыг бурханы зарц Мосегийн заасны дагуу хийдэг юм. Аароны хүүгүүд нь дараах болов. Түүний хүн Илазар, түүний хүн Финахас, түүний хүн Абишуа, түүний хүн Букки, түүний хүн Узи, түүний хүн Зихария, түүний хүн Мариот, түүний хүн Амария, түүний хүн Ахитуб, түүний хүн Задок, түүний хүн Ахимаац. Тэдний хэл хязгаар дотор хуваарангуудын дагуу тэдний нутгшилтэн дараах болов. Кахатын үргэхний Аароны хүүгүүдэд учир нь анхны шавг тэднийх байв. Тэд Юдагийн нутагдах Хеброн түүний ойр орчмын бэлчээрийг өгв. Харин тэр хотын тарайн талбай тосгодыг нь Ефунегийн хүү Калебт тэд өгчээ. Аароны хүүгүүдэд нь дараа хоргодох хотуудыг өгсөн юм. Хеброн Либнаг билчээр нутгийн хамта Ятир, Иштимоаг билчээр нутгийн хамта Хиленийг билчээр нутгийн хамта Дебириг билчээр нутгийн хамта Ашаныг билчээр нутгийн хамта Бетшемешиг билчээр нутгийн хамтаар мөн Биньямны овгоос Гебяг билчээр нутгийн хамта Алиметиг билчээр нутгийн хамта Анатотиг билчээр нутгийн хамтаар авв. Тэдний өрхүүдэд ногдсон хотууд нь бүгд 13 болоо. Дараа нь Кахатын хөвгүүдийн үлдсэн нь Манасагийн тал болох Хагас овгоос буюу овгийн өрхүүдээс 10 хотыг шодож авв. Гершомын хөвгүүд ургуудынхаа дагуу Исахар овгоос, Ашер овгоос, Нафтали овгоос, Башандах 13 хотыг Манасагийн овгоос авсан юм. Мирарын хөвгүүд ургуудынхаа дагуу шодон Рюбен овг, Гад овг, Зибулуны овгоос 12 хотыг авв. Иймхүү Израилийн хөвгүүд нь Левичүүдэд хотуудыг бэлчээр нутгийн хамтаар өгчээ. Тэд шодон Йодагийн хөвгүүдийн овгоос, Симоны хөвгүүдийн овгоос, Биньямны хөвгүүдийн овгоос дээр нэр дүрлэгдсэн хотуудыг өгчээ. Кахатын хөвгүүдийн өрхийн зарим нь Ефраимын овгоос авсан өөрийн газар нутгийн хотуудтай байлаа. Тэдэнд мөн дараах хорогод хотуудыг өгсөн юм. Эдгээрт нь Ефраимын уулархаг нутагдах Шихем бэлчээр нутгийн хамт, мөн Гезер нь бэлчээр нутгийн хамт, Йокмайм бэлчээр нутгийн хамт, Бет Хорон бэлчээр нутгийн хамт, Аялон бэлчээр нутгийн хамт, Гатримон бэлчээр нутгийн хамт оржээ. Кахатын хөвгүүдийн ургуудын үлдсэнд нь Манасигийн хагас овгоос Анерийг бэлчээр нутгийн хамт, Билиамиг бэлчээр нутгийн хамт өгөв. Гершомын хөвгүүдэд Манасигийн хагас овгийн өрхүүдээс Башаныг, Голланыг бэлчээр нутгийн хамт, Аштаротыг бэлчээр нутгийн хамт, Иссахар овгоос Кадешийг бэлчээр нутгийн хамт, Дабиратыг бэлчээр нутгийн хамт, Рамотыг бэлчээр нутгийн хамт, Анемиг бэлчээр нутгийн хамт, Ашшерин овгоос Машалыг бэлчээр нутгийн хамт, Абдоныг бэлчээр нутгийн хамт, Хухокиг бэлчээр нутгийн хамт, Эрехобиг бэлчээр нутгийн хамт, Нафтали овгоос Галилийн Гадешийг бэлчээр нутгийн хамт, Хаммоныг бэлчээр нутгийн хамт, Кератаймиг бэлчээр нутгийн хамт өгөв. Левичүүдийн үлдсэнд нь буюу Мирарын хөвгүүдэд Зибулуны овгоос Ремоно бэлчээр нутгийн хамт, Таборыг бэлчээр нутгийн хамт, мөн Ериходох Йорданы чанд буюу Йорданы зүүн талд өгч Рюбен овгоос цөлдих Безерийг бэлчээр нутгийн хамт, Яазаг бэлчээр нутгийн хамт, Кедемотыг бэлчээр нутгийн хамт, Мифатыг бэлчээр нутгийн хамтаар болон Гад овгоос Гилиадын Рамотыг бэлчээр нутгийн хамт, Маханаймиг бэлчээр нутгийн хамт, Хишбоныг бэлчээр нутгийн хамт, Язарыг бэлчээр нутгийн хамт өгчээ. Шаштарын дээд 7 дугаар бүлэг. Исахарын хөвгүүд нь Тола, Пуа, Яшуба, Шимрон дөрв болоо. Толагийн хөвгүүд нь Узи, Рефая, Ериэл, Яхмай, Ибсам, Самуэл, бөгөөд тэд эцгүүдийнхэн гэрийн тэргүүлэгчд байв. Толагийн хөвгүүд өөрсдийнхэн удмынхан дундаа эрлэхэд зоригтой ирс байв. Давидын өдрүүдэд тэдний доо 22,600 байв. Узийн хүн Израхя, Израхагийн хөвгүүд нь Михаил, Абадия, Йоэл, Ишия юм. Тэд тавуула бүгд захирагчд болоо. Тэдний эцгийн ургуудын дагуу үр удам тэдэнтэй хамт дайтах зэргийн бүлэглүүд 36,000 байв. Учир нь тэдэнд эхнэр хөвгүүд маш олон байжээ. Исагарын бүх хөргүүдийн доторх тэдний хамаатнууд эрэлхэг зоригтой дайчид бөгөөд 87,000 улаан угийн бичигт оржээ. Биньямны хөвгүүд Бела, Бехер, Идаэл энэ гурав болоо. Белагийн хөвгүүд нь Эзвон, Узи, Узиэл, Эремот, Эри энэ тав бөгөөд тэд тус тусын гэрийн захирагчид болоо. Тэдний угийн бичгт орсон эрэлхэг зоригтой ирсэн 22,034 хүн юм. Бехерийн хөвгүүд нь Зимера, Иош, Илиазер, Илоянай, Амри, Эремот, Абия, Анатот, Алимет юм. Тэд бүгд Бехерийн хөвгүүд болоо. Эдний угийн бичгт тус тусын гэрийн захирагчаар бичигдсэн эрэлхэг бааtruуд нь 20,200 хүн болоо. Иадиэлийн хүү энэ Билхам бөгөөд түүний хүүгүүд нь Еуш, Биньямин, Ехуд, Хинана, Зитан, Таршиш, Ахишахар нар болоо. Тэд бүгд Иадиэлийн хүүгүүд бөгөөд тус тусын гэрийн захирагчид болоо. Дайнд мордоход билэн шалгарсан эрэлхэг бааtruуд нь 17,200 юм. Ерийн хүүгүүд нь Шупим, Хупим нар бөгөөд Ахерийн хүн Хушим болоо. Нафталийн хөвгүүд нь Яхзел, Гуни, Езер, Шаллум бөгөөд тэд Белхагийн хөвгүүд болоо. Манасегийн хүүнэ түүний татвар юм Сири эмэгтэй төрүүлсэн Асирэл бол. Гелиадын эцэг Махерч энэ эмэгтэйгээс төрсөн ажээ. Махер нь хөппим шүппим дэх нар авч өгсөн бөгөөд түүний эгчийн нэр нь Мака бол. Удаа хөвгөөний нэр нь Зелофихад юм. Зелофихад нь охидтай болов. Махерийн их нэр Мака хүү төрүүлэн түүнийг Переш гэж нэрлэв. Түүний дүүгийн нэр нь Шереш бөгөөд түүний хөвгүүд нь Улам, Ракем нар болоо. Уламын хүүн Бедан болоо. Эдгээр нь Манасегийн үрүдэм Махерийн хөвгүүн Галиадын хөвгүүд болоо. Түүний эгч Хаммолехт нь Ишхот, Абизер, Махлаг төрүүлсэн юм. Химедагийн хөвгүүд нь Ахилан, Шихем, Ликхи, Аням нар болоо. Ефремийн хүүн Шутела түүний хүүн Берет түүний хүүн Тахат түүний хүүн Илиада бөгөөд түүний хүүн Тахат түүний хүүн Забад түүний хүүн Шутела юм. Тэр газар төрсөн Гатын хүмүүс Езер Илиад нарыг алслын учир тэд Гатчуудын мал сүргийг булаах гэснээс болсон болоо. Тэдний эцэг Ефрем олон өдөр гашуудаж төрөл садан түүнийг тайтгаруулахаар ирэв. Дараа нь Ефрем их нэртэйгэн үндсэн дэхнэр нь жирэмслэн хүү төрүүлв. Ефрем гертэн золгүй явдал тохиолдсон байсан тул тэр хүүгэн Бериа гэж нэрлэв. Түүний охиныг нь Шера гэх бөгөөд Дэд, Дод, Бет Хорон, Узен, Шераг тэр босгосон ажээ. Түүний хөвгүүд нь Рефа, Решеф нар болоо. Решефийн хүн Тела, түүний хүн Тахан, түүний хүн Ладан, түүний хүн Аммихуд, түүний хүн Элашама, түүний хүн Нон, түүний хүн Йошуа болоо. Тэдний эзэмшил нутагшилт нь Бетел болон түүний тосход, зүүн зүгт Наран, баруун зүгт Гезер болон түүний тосход, Шихем болон түүний тосход, бас Аза болон түүний тосход. Мөн Манасегийн хүүгүүдийн хилийн дагуу Бет Шиам болон түүний тосход, Таанах болон түүний тосход, Мегидё болон түүний тосход, Доор болон түүний тосход юм. Израилийн хүү Йосипийн хүүгүүд энэ газруудад амьдарч байв. Ашерийн хүүгүүд нь Эмна, Ишва, Ишви, Бериа бөгөөд тэдний эгч нь Сера болоо. Бериагийн хүүгүүд нь Хибер, Махлел болоо. Махлел нь Бирзайтын ав болоо. Хибер нь Яфлет, Шомер, Хатам нарын эцэг болсон юм. Тэдний эгч нь Шуа болоо. Яфлетийн хүүгүүд нь Пасах, Бимхал, Ашват юм. Эдгээр нь Яфлетийн хүүгүүд ажээ. Шимерийн хүүгүүд нь Ахи, Рохга, Ехуба, Арам нар болоо. Шимерийн хүү Хелемийн хүүгүүд нь Зофа, Имна, Шилеш, Амал юм. Зофагийн хүүгүүд нь Суа, Харнефер, Шуал, Бери, Имра. Бизер, Ход, Шамма, Шилша, Итран, Бера нар болоо. Итерийн хүүгүүд нь Ефуния, Писпа, Ара болоо. Улагийн хүүгүүд нь Ара, Ханьел, Ризия болоо. Тэд бүгдээрэн Ашерийн хөвгүүд бөгөөд тус тусын гэрийн захирагчид шалгарсан баатар эрчүүд жононгуудын тэргүүлэгчид болоо. Дайны хэрэгт угийн бичгт орсон бүхий тоон 26,000 болоо. Шаштерийн дээд 8 дугаар бүлэг. Бениамин ууган хүү Бела, Удах хүү Ашбел, 3 дугаар хүү Ахара, 4 дугаар хүү Ноха, 5 дугаар хүү Рафа нарын эцэг болов. Бела хөвгүүдтэй байсан бөгөөд тэднийг Аддар, Гера, Абихуд, Абишуа, Наман, Ахоа, Гера, Шипуфан, Хурам гэдэг байв. Ихүүдийн хөвгүүд нь дараах болоо. Тэд Гебад амьдардаг гэр бүлийн захирагчид бөгөөд Геба иргэдийг Манахат руу олзлон аваачжээ. Тэднийг нэрлэвэл Наман, Ахиа, Гера бөгөөд тэднийг олзлон аваачсан Гера нь Уза, Ахихуд нарын эцэг болжээ. Шахараймын Хушим Бара химэх өрийн эхнэрүүдийг явуулсны дараа Моаб газарт хүүхдүүдтэй болов. Тэр өрийн эхнэр Хадешар дамжуулан Йобаб, Зибия, Меша, Малкам, Еуз, Сахия, Мирма нарын эцэг болов. Түүний хүүгүүд нь тэдгээр гэрийн захирагчид болоо. Бас Шахараймын эхнэр Хушимара дамжуулан Абитуб, Илпал нарын эцэг болов. Илпалын хүүгүүд нь Эбер, Мишам, Шемед нар юм. Оно Лод болон түүний тосгодыг Шимед байгуулав. Мөн Бериа, Шиман, Аялонд амьдардаг гэр бүлүүдийн захирагчид бөгөөд тэд Гатийн оршин суугчдыг хөн гаргажээ. Мөн Ахио, Шашак, Еримот, Зибадя, Арад, Эдер, Михаил, Ишпа, Йоханар нь Бериагийн хөвгүүд болоо. Зибадя, Мишуллам, Хизки, Хебер, Ишмерай, Излия, Йобабнар нь Илпалын хөвгүүд болоо. Яким, Зихри, Забди, Илиянай, Зилатай, Элиэл, Адия, Берияя, Шимрат нарын Шимейгийн хөвгүүд болоо. Ишпан, Ибер, Элиэл, Абдон, Зихри, Ханан, Хананья, Илам, Антотия, Ипидея, Финюэл нарын Шишакийн хөвгүүд болоо. Шамшре, Шихария, Аталия, Ярашия, Илия, Зихри нарын Ерохамийн хөвгүүд болоо. Тэд удмынхаа дагуу тус тусын гэрийн захирагчид бөгөөд эдгээр захирагчид нь Ерүсэлимд амьдарч байв. Гибеоны эцэгийн Еел нь Гибеонд амьдарсан бөгөөд түүний эхнэрийн нэр нь Мака болоо. Түүний ууган хүн Абдон бөгөөд удаахан Зур, Киш, Бал, Надаб, Гидор, Ахио, Зихэр нар болоо. Миклот нь Химиагийн эцэг болов. Мөн тэд өөрсдийн ахад үсийн хамт өөр бусад хамаатнуудахан зэргэлдээ Ерүсэлимд амьдрав. Нэр Кишин эцэг болж, Кишин Саулын эцэг болжээ. Саул нь Йонатан, Малхишуа, Абинадаб, Ишбал нарын эцэг болсон юм. Йонатаны хүүн Мерибал бөгөөд Мерибал нь Микагийн эцэг болов. Микагийн хүүгүүд нь Питон, Мелек, Тария, Ахаз нар болоо. Ахаз нь Яхадагийн эцэг болж, Яхадан, Алимет, Азмавет Зимри нарын эцэг болж Зимри Мазагийн эцэг болов. Мозон Биниагийн эцэг болсон юм. Биниагийн хүүн Рафа түүний хүүн Ильяса түүний хүүн Азел болов. Азел 6 хүүтэй болсон бөгөөд тэдний нэрс нь Азрикам, Бахеру, Ишмаил, Шиария, Абадия, Ханан юма. Эд бүгд Азелийн хүүгүүд юм. Түүний дүү Ишекийн хүүгүүдийн ууган Улам, 2 дугаарх нь Еуш, 3 дугаарх нь Елифелет болоо. Уламын хүүгүүд нь сайн харбаач зоригтой баатар эрчүүд бөгөөд олон хүү ач нартай бөгөөд эдгээр нь бүгд 150 хүн байв. Эдгээр нь бүгд Биньямины хүүгүүд болоо. Шестерин дээд 100 дүгээр бүлэг. Ингээд бүх Израиль угийн бичгт орв. Үзэгтүүн, тэд Израилийн хаадын номд тэмдэглэгдсэн билээ. Юда өрийн итгэлгүй байдлаасаа болж Бабилон руу олзлогдон явв. Өөрсдийн хотууд болон эзэмшил газартан амьдрагсдын төрүүчин тагилч нар левичүүд дугны үйлчлэгчид болох израильчууд болоо. Юдагийн хөвгүүдийн Биньямины хөвгүүдийн Ефраимийн хөвгүүдийн Манасегийн хөвгүүдийн зарим нь Ерүсэлимд амьдарсан нь Юдагийн хүү Перецийн хөвгүүдээс утай бөгөөд тэр Амихуудын хүү Омерийн ач Имерийн гуч Банийн 40 болоо. Хилончуудаас ууган хүү Асая болон түүний хөвгүүд тэнд амьдарчээ. Зирагийн хөвгүүдээс Йоэл болон түүний төрөл садангийн 690 хүн амьдарсан ажээ. Биньямийн хөвгүүдээс Хасионогийн хүү Хадавиагийн ач Мишуламын хүү Саллу амьдарсан болоо. Мөн Ерохамийн хүү болох Ибния, Микрийн хүү Уззийн хүү Ела, Ибниаягийн 30 Реулийн ач Шифатаягийн хүү Мишулам амьдарсан юм. Тэдний садан төрөл нь удмынхаа дагуу бүгд 956 хүн бөгөөд тэд бүгдээрээ тус тусын гэрийн захирагчид болгоо. Тахилч нараас Иедая, Ехаярип, Яхин, Азарэ нар амьдэрсэн бөгөөд Азарэ бол Хелкагийн хүү, Мишуламын ач, Задокийн гуч, Мариотин дүч, Бурхны сүмийн ахлахад амал Ахитубийн тач хүү болоо. Бас Адая байсан бөгөөд тэр бол Ерохамийн хүү, Пашурийн ач, Малхиагийн гуч юм. Мөн Масай байсан бөгөөд тэр бол Адиелийн хүү, Язерагийн ач, Мишуламын гуч, Мишилеметийн дүч, Иммерийн тач юм. Тэдний төрөл садан болох өрхүүдийн тэргүүлэгчид буюу Бурхны сүмийн үйлчлэлийн ажилд авьяаслаг 1760 хүн байв. Леви хүмүүсээс Мирарийн хөвгүүдийн нэг болох Шимая байсан бөгөөд тэр бол Хасшубийн хүү, Азрикамийн ач, Хашабиагийн гуч болоо. Бас Бакбакар, Хереш, Галал, Матания нар байсан бөгөөд Матания бол Микагийн хүү Зикрийн ач Асапатийн гуч болоо. Бас Абадия байсан бөгөөд тэр бол Шимаягийн хүү Галалийн ач Едутуны гуч юма. Берекач бас бөгөөд тэр бол Асаягийн хүү Нетофат хүмүүсийн досхонд амьдарч байсан Елканагийн ач болоо. Хаалгач нарын Шаллум, Аккуб, Талмон, Ахиман нар болон тэдний төрөл садангууд болоо. Шаллум нь тэргүн бөгөөд одоо хүртэл зүүн талдах хааны хаалган дээр хаалгач байв. Эдгээр нь Левийн хөвгүүдийн хүрээний хаалгач нар байсан юм. Корагийн гуч Еласафийн ач Корагийн хүү Шаллун болон түүний эцгийн гэр бүлийнхэн түүний төрөл садан Карачууд майхны үүдийг сахин үйлчлийн ажилд тавигджээ. Эдний өвөгдөөдс эзний хуарангийн үүд хаалгыг хамгаалдаг хүмүүс байв. Урд Елизарийн хүү Финехас нь тэдний удирдагч байсан бөгөөд эзэн түүнтэй хамт байв. Мишелемиагийн хүү Зихария хурлын майхны үүдний сахиул бол үүдний сахиулаар сонгогдсон хүмүүс нь бөгөөд 210 хоёулаа байсан бөгөөд тосгоноогийн бичигтээ тэмдэглэгдэжээ. Давид болон үзмэрч Самуэльч тэднийг итгэлийн ажилд томилв. Иймээс тэд болон тэдний хүүгүүд нь майхан гэр буюу эзний сүмийн хаалганы хамгаалалтыг дан авв. Сахиулууд зүүн баруун өмнө хойд 400 байв. Тэдний тосгондох төрөл садангууд нь 7 хоног бүр ирж ээлжээр тэдэнтэй хамт байдаг байв. Бурхны өргөний эрдэнсийн самба өргөнүүдийг хариуцсан итгэлийн үйлчлэлд 4 ахлах сахиул байсан бөгөөд тэд леви хүмүүс байлаа. Хариул хамгаалт ба өглөө бүр хаалгыг нээх үүргийг дан авсан тул тэд бурхны сүмийн эргэн тойронд шөнийг өнгөрөөдөг байв. Тэдний зарим нь үйлчлийн хэрэгслүүдийг дан авсан тул тэдгээрийг гаргаж оруулах бүрийдээ тоолдог байжээ. Тэдний зарим нь ариун газрын бүх хэрэгсэл, тавилгууд, сайн гурил, усан үзмийн дарс, тос, гүгэл, үнэртнийг хариуцж байлаа. Тахилч нарын хүүгүүдийн зарим нь үнэртнүүдийг холин бэлтгэдэг байв. Левичүүдийн нэг Маттитя Нкора хүн Шаллумийн ууган хүүгөөд тэрээр савнд шарах зүйлсийг хариуцаж авчээ. Гахачүүдийн хүүгүүдийн төрөл садангийн зарим нь амралтын өдөр бүр ил тавих талхийхийг хариуцаж авсан байв. Дуучт нь левийн өрхүүдийн захирагчид бөгөөд сүмийн өрөөнүүдэд амьдран өдөрч шөнж өөрсдийн ажлыг хийх тул өөр бусад үйлчлээс чөлөөлөгдөв. Эдгээр нь угийн бичигт орсон левичүүдийн эцгийн удмын захирагчид болоо. Тэд Иерусалимд амьдарчээ. Гибионы эцэг Иел нь Гибионд амьдарсан юм. Түүний эхнэрийн нэр нь Мака болоо. Түүний ууган хүүн Абдон, Удах нь Зур, Киш, Бал, Нер, Надаб, Гидор, Ахио, Зихария, Миклот нар болоо. Миклот нь Шимамийн эцэг болов. Тэд мөн Иерусалимд өөрсдийн ахад үсийн хамт бусад хамаатнуудынхан зэрэгэлдээ амьдарав. Нер нь Кишин эцэг болж, Киш нь Саулын эцэг болж, Саул нь Йонатан, Малхишуа, Аминадаб, Ишбал нарын эцэг болов. Йонатаны хүүн Мерибал бөгөөд Мерибал нь Микагийн эцэг болов. Микагийн хүүгүүд нь Питон, Мелек, Тария, Ахаз нар болов. Ахаз нь Ярагийн эцэг болж, Яран, Алимет, Азмавет, Зимри нарын эцэг болж, Зимрийн Мазагийн эцэг болов. Мазан Биниагийн эцэг болов. Биниагийн хүүн Рифая, түүний хүүн Илиаса, түүний хүүн Азел болов. Азел 6 хүүтэй байсан бөгөөд тэдний нэрс нь Азрикам, Бакеру, Ишмаил, Шиария, Абадия, Ханам болов. Эдгээр нь Азелийн хүүгүүд болов. Хаадин дээд 10 дугаар бүлэг. Филистчүүд Израилийн эсрэг дайцсанд Израильчүүд Филистчүүдийн өмнө зугтан Гилбоа ууланд алагдан унацгав. Филистчүүд Саул уулан түүний хүүгүүдийг нэхэн хөөж тэд Саулын хүүгүүд болох Йонатан, Аминадав, Малхишуа нарыг алджээ. Саулын эсрэг тулдаан ширүүсэж харваачд Саулыг олж харав. Ингээд харваачд Саулыг шаргадуулжээ. Тэгмэц Саул өөрийн зэвсэг үүрэгч зэрэгтэй сэлмэн суглаад намайг хатхан сүлбэгтэн эс тэгвэл хөвч хүндүүлээгүй хүмүүс ирж намайг доромжилно гэв. Гэвч түүний зэвсэг үүрэгч нь маш их айсан тул тийм үйлдэсэнгүй. Тэгтэл Саул өөрийн элдийг аваад дээрээс нь унав. Саулын үхгийг зэвсэг үүрэгч нь хараад мөн адилаар өөрийн элдэн дээрээс унаж үхв. Ингээд Саул өөрийн 3 хүү өөрийн бүх гэрээхний хамт үхв. Хөндид байсан бүх Израиль хүн Израилийн цэргүүд зугтан Саул болон түүний хүүхдүүдийг үхгийг хараад өөрсдийн хотуудаа орхин зугтацгаав. Филистчүүд ирж тэнд нь амьдрав. Дараа өдөр нь филист хүмүүс үхэгсдийг тонхоор ирэхдээ Саул болон түүний хүүгүүдийг Гилбоа ууланд унасныг олов. Ингээд тэд Саулыг тонож түүний толгой зэвсгийг нь аваад филистчүүдийн газар бүрд элч нарыг илгээн өөрсдийн шүтээн бол гард түмэнд сайн мэдээг хүргэв. Тэд Саулын зэвсгийг өөрсдийн бурхдын дугандаа тавьж толгойг нь Дагоны дуганд өлгөв. Филист хүмүүс Саулд хийсэн бүхнийг Ебеш Гилиадийнхэн бүгд сонсоод бүх зөрөгт ирсэн босож Саулын шарил болон хөвгүүдийн шарилыг булааж аван Ебешт авчираад тентхийн нэг зарсны доор Ясиг норшуулаад 7 хоног мацаг барив. Иймхүү эзний эсрэг өөрийн үлдсэн бусрамг үлсийнхэн төлөө Саул өгсөн нь эзний үгийг сахилгүй үзмөрчийн зөвлөгөөг гуйн санаа бодлыг нь асууж эзний хүслийг мэд хийх хүсээгүйгээс болсон юм. Тиймээс тэр түүнийг хорон хаанчдлыг нь Есүсийн хүү Давидад шилжүүлвэ. Шаштирин дээд 21-р бүлэг. Дараа нь Сатан Израилийн эсрэг босоод Израилийг тоолуулахар Давидыг хөдөлгөв. Тиймээс Давид Йоаб болон ард түмний ноёдод хандан явж Бершебагаас Дан хүртэлх израилчуудыг тоолж тэдний тоог надад мэдэгдэхүүн хэмээв. Йоаб: Эзэн өөрийн ард түмнийн одоо байгаагаас нь 100 дахин өсөх болдог вэ? Харин хаан эзэн минь, тэд чинь бүгдээрээ эзний минь болоод биш гэж үү? Юунд миний эзэн энэ зүйлийг хийхээр хөсөмжилнэ? Яагаад тэр Израиль гин бүрүүг учруулах ёстой юм бэ? Гэв. Гэсэн хэдий хааны зарилга Йоабын үгнээс хүчтэй байв. Иймээс Йоаб хөдлөн Израиль даяар явж Ерүсэлим дээрв. Бүх ард түмний тоолгын мэдээг Йоаб Давидд өгчээ. Ил дагссан Израилийн эрчүүд бүгд 100,000 байсан ба ил дагссан Юдагийн эрчүүд 470,000 байв. Гэхдээ хааны тушаал Йоабын жигчлийг төрүүлсэн тул тэрээр тэдний дунд Леви Биньяминыг тоосонгүй. Бурханд энэ нь таалагдаагүй бөгөөд тэр Израилийг цохив. Давид бурханд: Би үүнийг хийснээр асар их нүгэл үйлдэлээ. Гэвч одоо боолынхан гин бүрүүг өршөөгөөч. Учир нь би маш тэнэг мулгуу зүйл үйлдсэн юм хэмээв. Эзэн Давидын үзмэрч Гадад хандан айлхад явж Давидэд хэлэхдээ: Эзэн ийн айлдж байна. Би чамд 3 зүйл өгнө. Тэдний нэгийг өөртөө сонгож авах түн. Түүнийг би чамд үйлдэх болно гэсэн гэж хэл хэмээв. Гад Давид руу ирж түнд: Эзэн ийн айлдах та. Өөртөө 3 жил өлсгөлөн болох эсвэл чиний өрсөлдөгчдийн элд чиний дээр байх зур дайснуудынхаа өмнөөс 3 сарын турш зугатан явах эсвэл эзний элд болох тахлыг энэ газарт 3 өдрийн турш буулган эзний тэнгэрлэгч Израилийн бүх нутаг даяар устхан үхүүлэхэ зэргийн аль нэгийг сонго хэмээв. Тийм учраас одоо намайг эдгээс нь түүнд би ямар хариутай буцахыг эргцүүлэн бодогтун гэв. Давид Гадад: Би маш их шаналж байна. Эзний өршөөлүүд агуу их учраас намайг түүний гарт тушаагтун. Харин намайг хүний гарт бүг оруулаач хэмээн хариулав. Ингээд эзэн Израиль дээр тахал илгээж Израилийн 70,000 хүн өхөв. Мөн Ерүсөлимийг сүйтгэхээр бурхан тэнгэрлэгчээ тийш илгээв. Гэвч тэнгэрлэгч Ерүсөлимийг сүйтгэхэд бэлэн байх үед эзэн хараад гай гамшиг буулгах гэж байгаадаа харуусж сүйрүүлж тэнгэрлэгчэд хандан: Хангалттай. Одоо гараа авгтун гэж тушаав. Эзний тэнгэрлэгч Ебус хүн Арнаны өтермийн хажууд зогсож байв. Давид милмигээ өргөд тэнгэр газрын хорон зогсож буй эзний тэнгэр элч гартаан элдээ барин Ерүсөлимийн дээгүүр сунгасан байгааг үзэв. Тиймээс Давид болон ахмадууд таар нөмрөн нүүрээрээ газарт унацгаав. Давид бурханд: Ард түмнийг тоолох тушаалыг гаргасан хүн би биш гэж үү? Үнэхээр нүгэл үйлдэж маш их бузрыг хийсэн хүн би болохоос эдгээр хонин сүрэг юу хийсэн юм бэ? Өө миний бурхан эзэн, таны бутар миний эсрэг болон миний эцгийн бүлийн эсрэг байг. Харин тахалд нэрвэгдсэн өөрийн ард түмнээс та мутраа татаач гэв. Ингээд дээшээ явж Ебусхан Арнаны өтрөмдөр эзэнт дахлын ширээг босгох ёстойг Давид тэлхийг эзний тэнгэрлэгч Гадад тушаав. Эзний нэрээр хэлсэн Гадын үгээр Давид явв. Арнан хойш эргэн тэнгэрлэгчийг харсан бөгөөд түүнтэй хамт байсан 4 хүн нуугдчээ. Арнан буудаа сайруулж байв. Давид Арнан руу дөхөж байхад Арнан Давидыг хараад өтрмээсэн гарч ирэн Давидын өмнө нүрээрээ газар сунам мөргөв. Тэгээд Давид Арнанд: Би энд эзэнд дахлын ширээг босгохын тулд энэ өтрмийн газараа надад өгөөч. Ард түмнээс тахлыг салгахын тулд чи үүнийг надад бүтэн үнээр нь зарах ёстой хэмээв. Арнан Давидд: Үүнийг та өөртөө ав. Миний эзэн хаан өөрийн нүдэнд таалагдсан үлдэгтүн. Хардаа би шатаалт тахил зориулан үхрийг, түлээ болгон тарэ цайруулагч нүдүүрийг, эдийн өргөл зориулан буудайг өгье. Би энэ бүгдийг өгье гэв. Гэвч Давид хаан Арнанд: Үгүй, би заавал үнийг бүтэн үнээр нь худалдаж авна. Учир нь би чиний юмыг эзэнд зориулан авахгүй, мөн үнийг нь төлөөгүй зүйлээр шатаалт тахил өргөхгүй хэмээв. Давид газрын үн 600 алтан шикелийг Арнанд өгөв. Тэгээд Давид тэнд эзэнд зориулан тахилын ширээ босгон шатаалт тахил болон эвийн тахилуудыг өргөв. Давид эзнийг дуудсанд тэрээр шатаалт тахилын ширээн дээр тэнгэрээс гал буулган түүнд хариулав. Эзэн тэнгэрлэгчд тушаасанд тэр нь элдээ хуйнд нь буцаан хийлээ. Тэр үед Ебус хүн Арнаны өтрөмдөр эзэн өөрт нь хариулахыг Давид хараад тэнд тахил өргөв. Яагаад гэвэл сүлд Мосегийн босгосон эзний асар болон шатаалт тахилын ширээ тэр үед Гибеондох мөргөлийн өндөрлөг дээр байсан болоо. Гэвч Давид эзний тэнгэрлэгчийн элдээс айсан тул бурханы хүслийг мэдхээр түүний өмнө очиж чадсангүй. Шаштрийн дээд 22-р бүлэг. Тэгээд Давид: Энэ бол бурхан эзний өргөө. Энэ бол Израилийн төлөөх шатаалт тахилын ширээ юм хэмээв. Ингээд Давид Израилийн нутагт байсан харийнхныг цуглуулах тушаалыг гаргаж, бурханы өргөөний барилгын чулуунуудыг завчих хүмүүсийг тогтоов. Давид даамын хаалганууд болон тогноглуудын хатааснуудыг хийх үлэмж хэмжээний төмрийг мөн жинлэн хэмжиж чадхааргүй хүрлийг бэлтгэв. Сидончууд ба хээрчүүд Давидд үлэмж хэмжээний хушин гуайлан авчирч өгсөн тул хушин гуайлан тоймгүй олныг бэлтгэв. Давид: «Миний хүү Соломон балчир туршлаггүй байна. Эзэнд зориулан баригдах өргөөш маш сүрлэг, бүх дэлхий дахин алдарсан цог жавхлантай байх юм. Тийм учраас одоо би үүнийг барих бэлтгэлийг хангана» гэв. Ингээд Давид өөд болохоос өмнө хангалттай бэлтгэлийг бацаав. Үүний дараа Давид өөрийн хүү Соломоныг дуудаж, Израилийн бурхан эзэнд зориулан өргөө барихыг түүнд захиж хэлв. Давид Соломонд хандан: «Өмнө би өөрийн бурхан эзний нэр алдрын төлөө өргөө барих бодолтой байсан билээ. Гэвч эзний үг надад ирж, чи их цус урсан олон дайныг өдөөсөн. Чи миний өмнө дэлхий дээр их цус урсан тул миний нэр алдрын төлөө өргөө барьж болохгүй. Харагтун, чамд нэгэн хүү төрөх бөгөөд тэрээр амар амгалангийн хүн байх болно. Би түүнд иргэн тойрны бүх дайснуудаас нь хамгаалалт амар тайвныг өгөх болно. Түүний нэр Соломон байх бөгөөд түүний амьдралын өдрүүдэд би Израильд амар амгалан анэргүй байдлыг өгнө. Тэр миний нэр алдрын төлөө өргөө барих бөгөөд тэр миний хүү болж би түүний эцэг болно. Би түүний хаанчлалын сэнтийг Израилийн дээр үрд мөнхөд суйрлуулах болно» гэсэн юм аа. «Миний хүү эзэн чамтай хамт байх болтугай. Чи амжилттай явж, чиний тухайд эзний айлтсан ёсоор чи өөрийн бурхан эзний өргөөг барих болтугай. Эзэн чамд хэрсүү байдал ба ухаарлыг өгч, чамаар Израилийг захируулан чи өөрийн бурхан эзний хуулийг сахих болтугай. Израилийн талаар Мосед эзний тушаасан тогтоол зарилгуудыг чи сахихдаа хянумгай хандахаваас чи амжилт олох болно. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Бүай, бүү шамтар. Одоо харагтун, би эзний өргөөнд зориулан 100,000 талант алт, 1,000,000 талант мөнгө, жигнэн химжиж бархааргүй маш их химжээний хүрл ба төмөр, мөн дүнз болон чулуунуудыг зовлонтойгоор бэлтгэн тавьсан билээ. Чи дээр нь нэмэрлээрэ. Түүнээс гадна чамтай хамт маш олон ажилчид буюу чулуу цавчигчид, чулуу өнгөлөгчид, мужаанууд болон бүх төрлийн ажилд авьяас чадвартай бүх хүн байна. Алт мөнгө хүрл төмрийн хувьд химжээлчгүй ихээр байна. Босоод ажиллах түн, эзэн чамтай хамт байх болтугай» гэв. Мөн Давид Израилийн бүх удирдагчдад өөрийн хүү Соломонд туслахыг тушаан: «Та нарын бурхан эзэн та нартай хамт байдаг юм бус уу? Иргэн тойронд амар тайвныг тэр та нарт өгөөгүй гэж үү? Тэрээр энэ газрын иргэдийг миний гарт тушааж, энэ газарч эзэн болон түүний ард түмний өмнө сөхөрсөн юм. Одоо өөрсдийн бурхан эзнийг хайхаар өөрсдийн зүрх сэтгэл санаа бодлоон чиглүүлэх төв. Тийм учраас эзний нэр алдрын төлөө баригдах өргөөнд эзний гэрээний автар болон бурхны ариун зүйлсийг оруулан тавихын тулд босож, эзэн бурхны ариун газрыг барьж босгох түн» химээв. Шаштрийн дээд 23 дугаар бүлэг. Давид өндөр настай болоод өөрийнхөө Соломоныг Израилийн хаан болгов. Тэр Израилийн бүх удирдагчдыг тахилч нар ба левишүүдийн хамт цуглуулав. 30 болон түүнээс дээш насны левичүүд тоолуулсан бөгөөд тооллогын бүртгэлээр тоо нь 38,000 байв. Тэдгээрээс 24,000 эзний өргөний ажлыг харгалзах хүмүүс байв. 6,000 төшмөд ба шүүгч нар, 4,000 хаалгач бөгөөд 4,000 магтаалыг өргөхийн тулд Давидын бүтээсэн хөгжмөөр эзнийг магтадаг хүмүүс байлаа. Давид тэднийг левийн хөвгүүд болох Гершом, Кахат, Мирари нарын дагуу бүлгүүдэд хувааж. Гершомчуудаас Ладан, Шимя нар байв. Ладаны хөвгүүд гэвэл ууган болох Иехиэл болон Зетам, Иоил гурвуулаа байв. Шимегийн хөвгүүд нь Шиломит, Хазиэл, Харан гурвуулаа байв. Эдгээр нь Ладаны бүлийн тэргүүнүүд юм. Шимегийн хөвгүүд нь Яхат, Зина, Еуш, Беря нар болоо. Энэ дөрвөн Шимегийн хөвгүүд юм. Яхат ууган нь Зеза удаах нь байв. Харин Еуш, Бера нар олон хөвгүүдгүй байсан тул тэд эцгийн нэг бүл буюу нэг гэр бүл болов. Кахатын хөвгүүд дөрвөлээ бөгөөд Амрам, Изхар, Хеброн, Узиэл нар байв. Амрамын хөвгүүд нь Арун ба Мосе болов. Арун эзний өмнө утлага шатааж түүнд үйлчлэн түүний нэрийг үрд ерөөхөн тулд өөрөө болон хөвгүүдийнхээ хамт үрд мөнгө хамгийн ариунаар ариусгагдахаар тусгаарлагдсан хүн байсан юм. Харин бурхны хүн Мосегийн хувьд түүний хөвгүүд Леви овгийн дунд багтсан болоо. Мосегийн хөвгүүд Гершом, Илезер нар байв. Гершомын хүнд тэргүүлэгч Шебуэл байв. Илезерийн хүүний тэргүүлэгч Эрхабия байв. Илезер өөр хөвгүүдгүй байсан боловч Эрхабиагийн хөвгүүд нь үе олон байв. Изхаргийн хүн тэргүүлэгч Шиломит байв. Хеброны хөвгүүдийн ууган Эрия, удаах нь Амария, гуравдах нь Яхазел, дөрөвдөх нь
Екатем була.
Узелин хугутин оғын Мека одахын Ища була. Мирарин хугутин Махли Муши нарвайв. Махлин хугутин Елезар Киш нарвала. Елезар үхүхтэй хүвгүүдгүй зүхүн окидтай байв. Тиймээс тэдний ахトゥу нар болох Кишин хүвгүүд тэднийг эхнэрүүдэн болгон авв. Мушин хүвгүүд гурвлаа бөгөөд Махли, Эдэр, Иромат нар байв. Эдгээр нь эзний өргөний үйлчлэлд зориулан ажил хийж буй 20 настай болон түүнээс дээших насны нэрийг нь тэмдэглэсэн тоологдсон хүмүүсийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд буюу тус тусын эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу Левийн хүвгүүд байв. Давид Израилийн бурхан эзэн өөрийн ард түмэндээ амлалтыг өгч, Иерусалимд мөнхөд орших болов. Мөн левичүүд асарыг болон түүний үйлчлэлд хэрэглэгдэх үхэдлийг дахин зөөн явах шаардлагагүй болсон хэмээн өгүүлсэн юм. Давидын сүүлчин үгийг дагаж 20 настай болон түүнээс дээших насны левийн хөвгүүд тоололов. Тэдний үүргэн эзний өргөний үйлчлэлд хашаа, өргөнүүд болон бүх ариун зүйлсийг цэвэрлэхэд буюу бурхны өргөний үйлчлэлийн ажилд Аароны хөвгүүдэд туслах болон Нил тавих талах эдийн өргөлийн сайн гурил хөрөнгөгүй хийсэн талах зэрэг савнд шарах эсвэл сайн зуурах ажил жигнэн хэмжих бүх ажлыг хариуцахад оршиж байв. Тэд өглөө бүр эзэнд талархан магтаалаар зогсож орой бүр үүний адил үйлдэн амралтын өдөр шин сар тогтоолсон баяр наадмын үеэр эзэнд бүх шатаалт дахлыг өргөж тэдний талаар тогтоолсон зааврын тоогоор эзний өмнө өргөжлүүлэн үйлчлэх ёстой байв. Ингэж эзний өргөний үйлчлэлд зориулан тэд хурлын майхан ариун газар болон тэдний ах дүүс болох Аароны хөвгүүдийн төлөөх үүргийг хариуцаж байв. Шаштрийн дээд 24-р бүлэг. Аароны үр удмын бүлгүүд гэвэл Аароны хөвгүүд нь Надаб, Абиху, Илазар, Итамар нар байв. Гэвч Надаб, Абиху нар эцгээс өмнө насварж үр хөвгүүдгүй байв. Илазар, Итамар нар тахилч нар болон үйлчлэв. Давид Илазарын удмын Задок, Итамарын удмын Ахимелех нартай хамт тэднийг үйлчлэлийн дагуу ажлуудад нь хуваажээ. Илазарын удмынханд Итамарын удмынханаас илүү олон тэргүүлэгч ирс байсан тул тэднийг хуваарлахдаа тэд Илазарын удмынхны эцгүүдийн бүлүүдэд 16 тэргүүн, Итамарын удмынхны эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу 8 тэргүүн оноов. Тэд Итамарын үр удам болон Илазарын үр удамд хоёуланд нь бурхны төчмөд ба ариун газрын төчмөд байсан учир энэ тэнцүү шодож хуваав. Левичүүдээс гаралтай гүүш Нетаниэлийн хүү Шимая, тэднийг хаан Жонунгуд, Тахил Задок, Абиатарын хүү Абимелех, тахилч нар болон левичүүдийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүдийн өмнө тэмдэглэсэн билээ. Илазарынхаас нэг эцгийн бүл, Итамарынхаас нэг эцгийн бүлийг авчээ. Анхны шавга Яхариб дээр ирж, хоёрдугаарх нь Иядия, гуравдугаарх нь Харим, дөрөвдүгээрх нь Сиорим, тавдугаарх нь Малхия, 6 дугаарх нь Мямин, 7 дугаарх нь Хаккоз, 8 дугаарх нь Абия, 9 дугаарх нь Яшва, 10 дугаарх нь Шиканя, 11 дугаарх нь Илашиб, 12 дугаарх нь Яким, 13 дугаарх нь Хуппа, 14 дугаарх нь Эшебаб, 15 дугаарх нь Белга, 16 дугаарх нь Эммер, 17 дугаарх нь Хезир, 18 дугаарх нь Хаппизез, 19 дугаарх нь Питахия, 20 дугаарх нь Ихэскел, 21 дугаарх нь Якин, 22 дугаарх нь Гамул, 23 дугаарх нь Дилая, 24 дугаарх нь Мазадер бов. Эдгээр нь тэдний гисний өргөө дотор орох үед тэдний үйлчлэгээний үүргүүд байсан бөгөөд тэдний өвөг эцэг Ааронд Израилийн бурхан эзний тушаасны дагуу түүгээр дамжуулан тэдэнд өгөгдсөн зааврын дагуу байв. Левийн хөвгүүдийн бусд нь гэвэл Амрамын хөвгүүдээс гаралтай Шубаэл, Шубаэлийн хөвгүүдээс гаралтай Иедия байв. Ирехабиагаас Ирехабиагийн хүүгүүдээс ууган Исшия юм. Изхарчуудаас Шиломот, Шиломотийн хүүгүүдээс Яхат байв. Хеброны хүүгүүд гэвэл ууган Яриа, 2 дугаарх нь Амария, 3 дугаарх нь Яхазиэл, 4 дугаарх нь Якамиам юма. Узелийн хүүгүүдээс Мика, Микагийн хүүгүүдээс Шамир болоо. Микагийн хүү Исшия, Исшиагийн хүүгүүдээс Зихарай юм. Мирамийн хүүгүүдээс Махли, Муши нар болоо. Язагийн хүүгүүдээс Бено юм. Мирарийн хүүгүүдээс Язагар, Бено, Шохом, Заккур, Ибри нар байв. Махлигар Елезер бөгөөд Терер хөвгүүдгүй байв. Кишер, Кишин хүүгүүд Ирамиел байв. Мушин хүүгүүдээс Махли, Эдер, Иремот нар байв. Эдгээр нь эцгүүдийнхэн бүлүүдийн дагуу Левийн хөвгүүд болоо. Идэч бас тэдний төрөл садан болох Аароны хүүгүүдийн адилаар Давид хаан, Задок, Ахимелех, тахилч нар болон левичүүдийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүдийн өмнө шоджээ. Эцгүүдийн бүлийн тэргүүлэгч бай, түүний дүү нараасч бай, бүгд адил шодоцгоов. Шаштрийн дээд 25 дугаар бүлэг. Үүнээс гадна Давид болон их зэргийн жанжинууд нь Асав, Хеман, Едутуны хүүгүүдийн заримыг нүүчлэлд зориулан тусгаарлан авчээ. Тэдэнд ятаг, босоо ятаг, цантайгаар иш үзүүлэх үүргийг даалгав. Энэхүү үйлчлэлдээ орсон хүмүүсийн тоон дараах болоо. Асафийн хүүгүүдээс Заккур, Йосеп, Нитания, Ашериэлла нар болоо. Асафийн хүүгүүд нь хааны заавраар иш үзүүлдэг Асафийн удирдлагын дор байв. Едутунаас Едутуны хүүгүүд болох Гидалия, Зэри, Иешая, Шимей, Хашабия, Матития зургаа болоо. Ятаг дарж эзэндээ талархаж магтан иш үзүүлдэг өөрсдийн эцэг Едутунаар тэд удирдуулдаг байв. Химанаас Химаны хүүгүүд болох Букия, Матания, Узиел, Шибуел, Иримот, Хананья, Ханани, Илятан, Гиддальти, Ромтиэзер, Йошбекаша, Маллоти, Хатир, Махазиот нар болоо. Бурхны үгээр хааныг өргөмжлөх хааны үзмөрч Химаны хөвгүүд эд бүгд юм. Бурхан Химанд 14 хүү 3 охин өгөв. Тэд бүгд өөрсдийн эцгийн удирдлагаар Бурхны өргөний үйлчлэл зориулан цан, босоо ятаг, ятхыг даран эзний өргөнд дуу дуулдаг байв. Асав, Едутун, Химан нар хааны удирдлагаар байлаа. Эзэнд дуулахаар бэлтгэгдсэн тэд болон тэдний төрөл садангууд буюу авиас чадвартай бүх хүний тоо 288 байв. Тэдний баг нь агуу нэгэнтэй, багш нь сурагчтай адил бүгд үүргийнхэн төлөө шавга татав. Анхны шон Асафхар Йосефт хоёрдугаарх нь Гидиалиад бов. Гидиалия өөрийн төрөл садан хөвгүүдийнхээ хамт 10 хоёулаа байв. Гуравдугаарх нь Заккурт бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байлаа. Дөрөвдүгээрх нь Израил бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. Тавдугаарх нь Нитаниад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. Зургуудугаарх нь Буккад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. Долдугаарх нь Ешариэлад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. Наймдугаарх нь Ешаяд бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. Есдүгээрх нь Матаниад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 10 дугаарх нь Шиммед бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 11 дугаарх нь Азариэлд бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 12 дугаарх нь Хашабиад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 12 дугаарх нь Шубаялд бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 14 дугаарх нь Маттитиад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 15 дугаарх нь Иромотод бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 16 дугаарх нь Хананиад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 17 дугаарх нь Йошбекашад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 18 дугаарх нь Хананиад бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 19 дугаарх нь Маллотид бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 20 дугаарх нь Илятанд бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 21 дугаарх нь Хатирт бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 22 дугаарх нь Гидалтид бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 23 дугаарх нь Махазиотд бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байв. 24 дугаарх нь Рмамти Эзерт бөгөөд түүний хөвгүүд төрөл садан 10 хоёулаа байсан болоо. Шаштрийн дээд 26 дугаар бүлэг. Дамын хаалганыудын сахиулын хэсгүүдэд Карачудаас Асафийн хүүгүүдээс гаралтай Корегийн хүү Мишелемя байв. Мишелемя хүүгүүдтэй байсан бөгөөд уугн Зихария 2 дугаарх нь Едаел, 3 дугаарх нь Зибадия, 4 дугаарх нь Ятниел, 5 дугаарх нь Илам, 6 дугаарх нь Йоханан, 7 дугаарх нь Илихойнай болоо. Обед-Едом хүүгүүдтэй байсан бөгөөд уугн Шимая, 2 дугаарх нь Яхазабад, 3 дугаарх нь Йоа, 4 дугаарх нь Сакар, 5 дугаарх нь Нитаниэл, 6 дугаарх нь Аммел, 7 дугаарх нь Иссахар, 8 дугаарх нь Пеулетай болоо. Бурхан түүнийг үнэхээр ерөөсөн юм а. Мөн түүнийхүү Шимаяд ч хөвгүү төрж тэд эрэлхэг зэрэгтэй дайчид байсан тул өөрсдийн эцгийн бүлийг захирав. Шимаягийн хөвгүүд нь Атни, Рафаэл, Абед, Елзабад, Нарбугуд, Елзабадын ахдуу Елиху, Шимака нар эрэлхэг хүмүүс байв. Эдгээр нь бүгд Абед-Едомын хөвгүүдээс гаралтай хүмүүс байв. Тэд болон тэдний хөвгүүд төрөл садан үйлчилгээ хийх хүчтэй чадвартай хүмүүс бөгөөд Абед-Едомоос 62 хүн байв. Мишелимиад хөвгүүд болон төрөл садан болох 18 эрэлхэг хүн байв. Бас Мирарийн хөвгүүдийн нэг болох Хоса хөвгүүдтэй байсан бөгөөд ихнийх нь Шимри, хэдийгээр тэр ууган хөв биш боловч эцэг нь түүний ихнийх болгосон юм а. Хоёрдугаарх нь Хилка, гуравдугаарх нь Тибалия, дөрөвдүгээрх нь Зихариа нар болов. Хосагийн бүх хөвгүүд ба төрөл садан 13 хүн байв. Тэргүүлэгчд болох дааман хаалганы сахиулуудын эдгээр багуудад төрөл садангуудын адил эсний өргөнд үйлчлэх үүргүүд өгөгдөв. Тэд том жижиг гэж ялгалгүй өөрсдийн эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу дааман хаалга тус бүрийн төлөө шодов. Зүүн зүгийн шоон Шилемиад таарв. Дараа нь тэд түүний хүү бэлэг ухаантай зөвлөгч Зихариягийн төлөө шоо айсанд тэр нь умард зүгт бөөв. Абед-Едомд тэр нь өмнө зүгт унаж түүний хөвгүүдэд агуулах таарв. Шуппим ба Хасанар баруун зүгт Шалекедийн дааман хаалганы хажууд өгсөх гол зам дээр бөөв. Харуул нь харуулахаан зэрэгэлтэй байв. Зүүн талд 6, хой талд өдөр бүр 4, өмнө талд өдөр бүр 4, агуулахад 2-2-оор левичүүд зогсдог байв. Баруун талдах Барбарын гол зам дээр 4 хүн, Парбар дээр 2 хүн байв. Эдгээр нь Кора болон Мирарийн хөвгүүдээс гаралтай дааман хаалганы сахиулуудын бүлгүүд байв. Тэдний төрөл садангууд болох левичүүд бурхны өргөөний эрдэнэс ба зориулан өргсөн бэлгүүдийн эрдэнсийг хариуцж байв. Ладаны хүүгүүд болох Ладан тарьялагдах гэршончууд буюу Ехелчүүд нь гэршон хүн Ладаны эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд байв. Ехелийн хүүгүүд болон түүний ахад ү Зитам, Йоэл нар эзний өргөний эрдэнсийг хариуцж байв. Амрамчууд, Изахарчууд, Хибрончууд, Уэзелчүүдийн хувьд гэвэл Масегийн ач Гершомын хүү Шебуэл нь эрдэнсийн ярб болов. Елизерар дамжуулан түүний хамаатнууд гэвэл Елизерийн хүү Рехабая, Рехабиагийн хүү Ешая, Ешаягийн хүү Йорам, Йорамын хүү Зикри, Зикрийн хүү Шиломат нар байв. Энэ Шиломат ба түүний төрөл садангууд нь Давид хаан эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд 1100-ын дарга нар их зэргийн жанжинуудын зориулан өргсөн бэлгүүдийн бүх эрдэнсийг хариуцв. Тэд дайнд ялсан олзныхан хэсгийг эзний өргөөг засварлахад зориулан өргөжээ. Үзмөрч Самуэл, Кишин хүү Саул, Нэрийн хүү Абнер, Зеревиагийн хүү Йоаб нарын болон ямар нэгэн зүйл зориулан өргсөн хүн бүрийн өргөлүүд нь бүгд Шиломот болон түүний садангуудын хамгаалалт дор байжээ. Изхарчуудын хувьд гэвэл Кинания ба түүний хүүгүүд нь Израилийн гадуур алб болох түшмэл шүүгчдээр томилогдсон ажээ. Хибрончуудын хувьд гэвэл Хишабия ба түүний хамаатнууд буюу 1700 чадварлаг ирсэн Йорданы баруун тал дахь Израилийн хэргийг хариуцж эзний бүх ажилдач хааны үйлчлэлдэч томилогдожээ. Хибрончуудын хувьд гэвэл тэргүүлэгч Яриа эдгээр хибрончууд нь Давидын хаанчлалын 40 дэх жилд өөрсдийн угийн бичиг болон эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу судлагдахад Гилиадийн Язерт тэдний дундаас онцгой чадварлаг хүмүүс олдов. Болон түүний төрөл садангууд гэвэл эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд болох 2700 чадварлаг ир байв. Давид хаан тэднийг бурхны болон хааны бүх хэргийн талаарх Рюбенчуд, Гадчуд болон Манасечүүдийн хаг совгийн харгалзагчдаар томилов. Шаштерийн дээд 27-р бүлэг. Энэ бол Израилийн хөвгүүд эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд болох 1100-ын дарга нар болон бүлгүүдийн хамаг хэрэг таанд үйлчилдэг түшмэдийн тооллого юм. Тэрхүү бүлгүүдэд тус бүрдээ 24,000 хүнтэй бөгөөд жилийн бүх сарын дуршид сар бүр солигддог байв. Забдиелийн хүү Йошобиан нь 1-р сард алб хаах 1-р бүлгийг захирдаг байв. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. Тэрээр Перезийн хүүгүүдээс гаралтай бөгөөд 1-р сарын хувьд их зэргийн бүх дарга нарын тэргүүлэгч байв. Ахав хүн Додай болон түүний бүлэг нь 2-р сард алб хаах бүлгийг хариуцж байв. Түүний бүлгийн ахлах түшмэл Мехлот юм а. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 3-р сард их зэргийн 3 дахь жанжин буюу тэргүүлэгч бол тахилч Яхадиагийн хүү Биная юм. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. Энэ Биная нь 30 баатарын дотроос хүчрхэг нэгэн бөгөөд уг 30-ыг захирдаг байв. Түүний бүлгийн захирагчаар түүний хүү Аммизабад байжээ. Дөрөвдүгээр сард дөрөвдөх нь Йобын хүү Асахел болон удаахан түүний хүү Зибадия болов. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. Тавдугаар сард тавдах нь Израхан ахлагч Шамхут байв. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. Зургуудугаар сард 6-дах нь Текой хүн Иккешин хүү Ира болов. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 7-дугаар сард 7-дах нь Ефраимын хөвгүүдээс гаралтай Пилон хүн Хелез байв. Түүний бүлэгт 24 хүн байжээ. 8-дугаар сард 8-дах нь Зирачуудаас гаралтай Хушаат хүн Сибекай болов. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 9-дугаар сард 9-дх нь Биньяминчуудаас гаралтай Анутот хүн Абиезер байв. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 10-дугаар сард 10-дх нь Зирачуудаас гаралтай Нетофат хүн Махарай байв. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 11-дүгээр сард 11-дх нь Ефраимын хөвгүүдээс гаралтай Пиратон хүн Биная болов. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. 12-дүгээр сард 12-дх нь Отнелийн Нетопат хүн Хилдай байв. Түүний бүлэгт 24,000 хүн байв. Израилийн овгуудыг хариуцахаар Ирвэнчүүдийн ахлагч төшмөл нь Зихрийн хүү Илиязер, Симеончуудаас Макагийн хүү Шифатия, Левид, Хемуэлийн хүү Хашабия, Ааронд Задок, Юдад Давидын ахнарын нэг болох Елиху, Исахарт, Микаелийн хүү Омри, Зибулунд, Абадиагийн хүү Ишмая, Нафталид, Азриэлийн хүү Еромот, Ефраимийн хөвгүүдэд Азазиагийн хүү Хошиа, Манасегийн хаг совгт Пидаягийн хүү Йоэл, Гелиададах Манасегийн хаг совгт Зихариягийн хүү Иддо, Бинаминд Абнерийн хүү Ясиэл, Данд Ерохамийн хүү Азарел нар болов. Эдгээр нь Израилийн овгуудын ноёд байв. Харин эзэн Израильчүүдийг Тэнгэрийн одод мэт олон болгоно хэмээн альсан учраас Давид 20 настай болон түүнээс доош насны хүмүүсийг тоолсонгүй. Зэрийягийн хүү Йоб тэднийг тоолж эхэлсэн боловч дуусгаагүй. Үүнээс болж бурхны уур хилэн Израиль дээр буугаад тэдний тоо Давид хааны шаштрын бүртгэлд ороогүй билээ. Адиелийн хүү Азмавет хааны агуулхыг хариуцв. Узиагийн хүү Йонатан хөдөө хот тосхон цайзууддах агуулхуудыг хариуцв. Гэлубийн хүү Езрин газар хөрс боловсруулж байсан ажилчдыг хариуцсан байв. Арамат хүн Шимей усан үзмийн талбайг хариуцв. Шитмит хүн Забди дарсны агуулхуудад хадгалагдсан усан үзмийн ургацыг хариуцв. Гэдэр хүн Баал ханаан Шифелдах Читу мод ялан мододыг хариуцв. Тосны агуулхыг Йоаш хариуцв. Шаронд бэлчиж буй хөрс үргийг Шарон хүн Шитрай хариуцв. Адлайгийн хүү Шафат хөндийнүүдэд байх хөрс үргийг хариуцв. Ишмаэль хүн Абил тэмээнүүдийг, Миронот хүн Едия элчигнүүдийг хариуцв. Хагри хүн Язиз нь хонин сүргийг хариуцв. Эд бүгд Давид хааны харьяалагдах хөрөнгөний харгалзагчд байв. Бас Давидын авгаах Йонатан ухаантай зөвлөгч бөгөөд гүүш байв. Хахмоны хүү Ехиэл нь хааны хөвгүүдийг асарч байв. Ахотевэл нь хааны зөвлөх архи хүн Хушайн хааны анд байв. Бинеягийн хүү Йохаяда Абиатар нар Ахитопелиг залгамжилжээ. Йоб нь хааны их зэргийн жанжин байв. Шаштрийн дээд 28-дугаар бүлэг. Давид Израилийн бүх төвчмөд овгуудын захирагчид, хаанд үйлчилдэг хэсгүүдийг ахлагчид, мянгатын, зуутын дарга нар, хаан болон хааны хөвгүүдэд харьяалагдах бүх эд хөрөнгө мал сүргийн харгалзагчид төшмөд хүчит эрс болох бүх зоригт баатруудыг Ерүсэлимд цуглуулжээ. Тэгэд Давид хаан хөл дээрээ босон миний ах дүүс болон миний ард түмэн намайг сонсогдуу. Би эзний гэрэний авдар болон бидний бурхны хөлийн тавиранд зориулан байнгын өргөө барихыг хүссэн юм. Иймээс би түүнийг барихад бэлтгсэн билээ. Гэвч бурхан надад чи дайнч хүн ба сус урсгасан тул миний нэр алдарт зориулан сүм барьж болохгүй гэж айлдсан билээ. Гэсэн чи эзэн болох Израилийн бурхан намайг мөнхөд Израилийн хаан болохоор миний эцгийн бүх гэрээс намайг сонгосон юм. Учир нь тэрээр Юудаг удирдагчаар сонгосон юм. Юудагийн гэр миний эцгийн гэр болон миний эцгийн хөвгүүдийн дундаас тэрээр намайг бүх Израилийн хаан болохоор таалан сойрхсан билээ. Миний бүх хөвгүүнээс учир нь эзэн надад олон хөвгүүн өгсөн. Тэрээр миний хүү Соломоныг Израиль дахь эзний хаанчлалын сентид залхаар сонгов. Тэр надад айлдахдаа миний өргөө болон миний хашаануудыг барих хүн бол чиний хүү Соломон юм. Учир нь би түүнийг өөрийн хөвгүн болохоор сонгосон бөгөөд би түүнд эцэг нь байх болно. Тэрээр одоо үлддэг шигээ миний тушаал, миний зааврыг чармайн сахивал би түүний хаанчлалыг үрд мөнхөд доктоон гэсэн юм. Иймээс одоо та нар эзний чуулган болох бүх Израилийн нүдний өмнө бидний бурхны сонорт өөрсдийн бурхан эзний бүх тушаалыг сахин мөрдөхөн хэлэгдвөн. Тэгвэл та нар энэ сайхан газрыг эзэмшиж түүнийг өөрсдийн үр удамд мөнхөд өвлүүлэх болно. Миний хүү Соломоно, өөрийн эцгийн бурханыг таньж мэдэн бүх зүрх болон оюун ухаанаараа түүнд үйлчлэгдвөн. Учир нь эзэн бүх зүрхнүүдийг шалгаж бодол санааны хандлага бүрийг мэддэг юм. Хэрв чи түүнийг хайвал түүнийг олно. Харин чи түүнийг умартах аваас тэр чамайг мөнхөд орхино. Ариун газарт зориулан өргөөг барьхаар эзэн чамайг сонгосон тул одоо үүнийг анхааралдан ав. Зоригтой байж үйлдэх түүн химээв. Дараа нь сүмийн үүдний танхим түүний барилга байгууламж, түүний агуулхууд, түүний дээд өрөөнүүд, түүний дотор өрөөнүүд болон өршөөлийн суудалд зориулсан өрөө зэргийн загвар зургийг Давид өөрийн хүү Соломонд өгөв. Бас ариун сүнсний түүнд зааж өгсөн ёсоор эзний өргөөний хашаанууд иргэн тойрны бүхөрөө бурхны өргөөний агуулхууд болон өргөгдсөн зүйлсийн агуулхуудын талаар бүх загвар зургийг өгөв. Мөн дагалчнар болон левичүүдийн бүлгүүд эзний өргөөний үйлчлэлийн бүх ажил, эзний өргөөнд дэх үйлчлэлийн бүх хэрэгллийн талаар тайлбарлжээ. Мөн бүх төрлийн үйлчлэлд хэрэглэх алтан сав суулгануудын алтны жим буюу алтан сав суулгануудын бүх төрлийн үйлчлэлд хэрэглэх мөнгөн сав суулгануудын мөнгөний жим буюу мөнгөн сав суулгануудын алтан дэлдүүний суурин зориулсан алтны жим болон тэдгээрийн алтан дэлдүүнүүд мөнгөн дэлдүүний суурин зориулсан мөнгөний жин дэлдүүний суур бүрийг зориултын дагуу тэдгээрийн болон дэлдүүнийхэн жин мөн ил тавих талхны ширээн зориулан ширээ бүрийн алтны жин мөнгөн ширээнүүдэд зориулсан мөнгөний жин бас шижир алтан сэрэ тогоо савнууд мөн алтан аяганууд тус бүрийнхэн жинг мөнгөн аяганудад зориулсан тус бүрийнхэн жингийн талаар тогтоож өгчээ. Мөн утлагын дахлын ширээг хийг зэвэршүүлсэн алтны жин, тэргний загварын алт болон эзний гэрээний авдрыг далавчаан дэлгэн бүргэсэн херувбуд зэргийн загвар зургийг өгчээ. Давид, дээрх зүйлс буюу энэ бүх загварыг надад бууж ирсэн эзэн өөрийн мутраар бичэн надад мэдүүлж өгсөн юм гэв. Тэгээд Давид өөрийн хүү Соломонд хандан тууштай бөгөөд зоригтой байж үйлдэх түүн. Миний бурхан болох бурхан эзэн чамтай хамт байгаа тул бүүэ, бүү шантар. Эзний өргөөний үйлчлэлд зориулсан бүх ажил дуусах хүртэл тэр чамайг хаяхгүй, чамайг мартахгүй. Одоо харагт хүн, бурханы өргөөний бүх үйлчлэлийн төлөөх тахилч нар ба левичүүдийн багууд болон юундач чадварлаг сайн дурын уршууд бүх төрлийн үйлчлэлийн бүх ажилд чамтай хамт байх болно. Бас түшмэд болон бүх ард түмэн чиний тушаалыг бүрэн дагах болно гэвэ. Шаштрийн дээд 29-р бүлэг. Тэгээд Давид хам бүх чуулганд хандан, бурхны сонгосон миний хүү Соломон нас бага, туршлагагүй бөгөөд ажилч маш агуу байна. Учир нь энэ сүм хүнд зориулагдаагүй харин эзэн бурханд зориулагдсан билээ. Өөрийн бүх ил чадлаараа би өөрийн бурхны өргөн зориулан алтан эдлүүдийг хийх алт, мөнгөн эдлүүдийг хийх мөнгө, хүрэл эдлүүдийг хийх хүрэл, төмөр эдлүүдийг хийх төмөр, модон эдлүүдийг хийх мод, Аникс чулуу шигтгэх чулуу, чимэглэх чулуу, олон өнгийн чулуу, бүх төрлийн эрдэнэсийн чулуу болон шохойн чулууг маш ихээр бэлтсэн. Ариун сүмийн төлөө хэдийн бэлтгсэн бүх зүйлээс гадна миний бурхны өргөөнд би баярласандаа өөрийн алт мөнгөгч миний бурхны өргөөнд өргөсөн юм. Үүнд Оферийн алтнаас 30,000 талант алт, барилгын ханыг бүрхэд 70,000 талант цэвэршүүлсэн мөнгө, алтаар хийх эдлэлд алт, мөнгөөр хийх эдлэлд мөнгө буюу урчуудын гараар бүтэх бүх ажилд хэрэглэх зүйлс юм. Тиймээс өнөөдөр эзэн зориулан өөрийгөө ариусгахыг хэн хүсэж байна вэ гэв. Тэгэхэд эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд Израилийн овгуудын ойд 1,000 болон 100-ын дарга нар хааны ажлын харгалзагчдын хамт сайн дураараа өргөл өргөв. Бурхны өргөний үйлчлэл зориулан тэд 50,000 талант ба 100,000 дарик алт, 100,000 талант мөнгө, 180,000 талант зис, 100,000 талант төмрийг өргөв. Үнэт чулуу эзэмшигч хүмбэр тэдгээрийн эзний өргөний эрдэнсийн санд авчирч Гершон хүн Ехиэлд хариуцуулж өгөв. Хүмүүс бүхэл зүрх сэтгэлээрэн эзэнд өргөлөн өргсөн учраас ийхүү сайн дураараа үйлцсэндэ баярлцгаав. Давид хаанч бас маш ихээр баярлав. Ингээд Давид бүх чуулганы нүдний өмнө эзнийг магтахтаа бидний эцэг өвөг Израилийн бурхан эзэн та мөнхийн мөнхөд магтагдах болтугай. Оо эзэн минь агуус өр хүч чадал, яруу алдар, ялалт, цог жахулан бөгөөд үнэхээр тэнгэр газар дах бүх юмс таньх билээ. Өө эзэн минь ноёрхолч таньх бөгөөд та өөрийг бүхний тэргүүнээр өргөмжилдэг билээ. Эд баялаг хүндэл нь хоёулаа танаас ярдэг, та бүхнийг захирдаг ба таны моторт эрх мэдэл хүч чадал байдаг. Хин нэгэн хүнийг агуу болгож хүч хэрхэгжүүлэх нь таны моторт атхаас тавайдаг. Иймээс одоо бурхан минь ээ. Бид танд талархаж таны цог жавхлант нэрийг магтъя. Би хим болоод миний ард түмэн хим болоод ийм хүү харамгүйгээр өргөж чадсан бэ? Учир нь бүх зүйл танаас ирдэг бөгөөд таны мутраас авснаа бид танд өргсөн юм. Учир нь бид таны өмнө төр оршин суух хүмүүс бөгөөд өөрсдийн бүх эцэг өвгөдийнхэн адил хөлслөн суугчд билээ. Дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүүдэртэй адил бөгөөд ямарч найдвар алга. Өө бидний бурхан эсэн. Таны ариун нэрийн төлөө танд өргөө барихаар бидний бэлтгэсэн энэ үлэмжих юмс бүгдээрээ таны мутраас ирсэн бөгөөд эд бүгд таних болоо. Өө бурхан минь, та хүний зүрхийг тандан мэдж цэг шулуун байдлыг таалан сойрхдаг гэдгийг би нэгэнт мэддэг учраас би чин үнэнчээр зүрхээрээ эдгээр бүх зүйлийг сайн дураараа өргөсөн юм. Тиймээс одоо энд байгаа таны ард түмэн танд сайн дураараа өргөлүүдэн өргөж байгааг хараад би баярлаж байна. Бидний эцэг өвгөд болох Абрахам, Исаак, Израилийн бурхан эзэн өөрийн ард түмний зүрх сэтгэлийг үрд иймээр нь хадгалан тэдний сэтгэлийг өөр рүүгээ хандуулаач. Миний хүү Соломонд бүрэн төгс зүрх сэтгэлийг өгч, таны тушаалууд, гэрчлэлүүд болон зарилгуудыг сахиулан тэр бүгдийг үйлдүүлж, миний бэлтгсэн зүйлсээр сүмийг бариулаач хэмээв. Тэгээд Давид бүх чуулганд өөрсдийн бурхан эзнийг одоо магтагтун хэмээсэнд бүх чуулган эцэг өвгдийнхэн бурхан болох эзнийг магтан сөгдөн мөргөж эзэн болон хаанд хүндлэл үзүүлэв. Дараа өдөр нь тэд эзэндээ дахил өргөж мянган бух, мянган хуц, мянган хургийг дарсных нь өргөл болон дахилуудтай нь хамт бүх Израилийн төлөө хангалттайгаар шатаал тахил болгон өргөлөө. Иймхүү тэд тэр өдөртөө эзний өмнө баяртайгаар эдэж ууцхав. Тэд Давидын хүү Соломоныг хоёр дахь удаагаа хаанаар өргөмжлөн түүнийг эзний өмнө удирдахч болгон Задокийг тахилчаар томилжээ. Дараа нь Соломон өөрийн эцэг Давидын оронд хаан болж эзний өгсөн сэнтэд залрав. Тэрээр хөгжин дэвссэн бөгөөд бүх Израиль түүнийг дуулууртай дагав. Бүх төвшмөдх хүчрхэгэрс мөн Давид хааны бүх өвгүүдч Соломон хаанд үнэнч байхаа тангарглалаа. Эзэн Соломоныг бүх Израилийн нүдэнд өндөр өргөмжилж түүний өмнө Израильд ямарч хааны эдэлж байгаагүй сүр жахланг түүн дээр цутгав. Есийн хүү Давид бүх Израилийг захирав. Түүний Израилийг захирсан хугацаа 40 жил болоо. Тэр Хебронд 7 жил, Ерүсэлимд 33 жил захирчээ. Тэгээд тэр баялаг хүндтгэлээр дүүрэн өдрүүдэн эцэслэн өндөр насыг наслаад өхөв. Түүнийхөө Соломон түүний оронд хаанчлав. Давид хааны үлс нь эхнийхээс эцсийн хүртэл үзмэрч Самуэлийн шаштар, иш үзүүлэгч Натаны шаштар болон үзмэрч Гадийн шаштарт бичигдсэн бөгөөд түүний бүх хаанчлал, түүний хүч чадал мөн түүнд Израильд болон дэлхийн бүх хаанчлалд тохиолдсон үйл явдлууд тэнд бичигдсэн юм аа.